Ngatingoramba itakamira kwechinguvana takakotamisa misoro yedu kuti tive neshoko remunamato. Tichikotamisa misoro yedu, handizive manheru ano kuti vangani vangade kurangarirwa mumunamato. Uine chimwe chinhu pamwoyo pako chaunoda kuti Mwari vakuitire. Ingosimudzai maoko enyu, Ishe ngavape zvikumbiro izvi zvino patiri kukotamisa misoro yedu nemwoyo yedu pamberi pavo. Baba vedu vekudenga, tiri kuuya pachigaro chenyu chenyasha zvakare muzita raJesu Kristu mwanakomana mukuru waMwari. Tinokutendai nemukana wekuuya tiine kugutsikana kwekuti muchanzwa pamwe nekupindura zvatinokumbira. Tinonamata Baba kuti mutiregererewo zvivi zvedu kunova kusatenda kwedu. Uye Baba tinonamata kuti mugotipa kutenda, kutenda kwakawanda manheru ano, uye munoziva zvanga zviri kuseri kweruoko rwose uku pakadzika pemwoyo. Vanga vachida chimwe chinhu, Ishe. Vasimudza ruoko rwavo nekuremekedza, vachitarisira chimwe chinhu kubva kwamuri. Uye ndinonamata Baba yokudenga, chingadai chiri chii zvacho kuti chigopiwa kuvanhu ava. Tinokutendai nekutishanyira manheru apfuura. Tinonamata kuti mugodzoka kwatiri manheru ano muwandu hwesimba nenyasha, uye mugotipa zvishuwo zvemwoyo wedu. Nekuti chokwadi, chishuwo chedu ndechekuita kuda kwenyu nekuona kuda kwenyu kuchiitwa. Uye tinoziva zviri kuda kwenyu pamusoro pevanorwara, kuti makaiswa mavanga kumusana kwenyu kuti tigopodzwa. Nemavanga ake takapodzwa. Uye Baba, tinonamata kuti kuda kwenyu kukuru kuitwe manheru ano, kutipe kutenda kwekuti tigotenda izvozvo muzhinji, kuti munhu wese anorwara agopodzwa, zvakare munhu wese akarasika arangarire kuti akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu. Zviiteiwo, Ishe. Ngavaze kuti chero bedzi pachine chibayiro chine ropa ikoko kuitira ivo, zvivi zvavo hazvigone kuonekwa naMwari. Asi kana vakafa vasina kuzvipupura pachena uye nekuzvigamuchira uye nekuberekwa patsva, hapazova neimwe nzira zvachose kwavari yekuti vapinde nayo muumambo uhu. Uye dai huno hukava usiku hwekuti munhu wese asiri pasi peropa achimbidze kuverevedza achienda pasi peropa manheru ano. Muzita raIshe Jesu, uye tichakupai rumbidzo. Amen. Mukana wakakura kwazvo kuva pano manheru ano, uye nekuti nditaure zvakare. Uye manheru apfuura takava nenguva yakanaka kwazvo kushanyirwa naShe, asi ndakakuchengetai kusvika nguva yapera. Handikwanise kupedza nenguva neimwe nzira. Zvaita sekuti tawana zuva rakati wandisei nhasi. Ndanga ndiri mwanakomana wangu mudiki Joseph anga akati ndangananga neni kuti tiende kunotuhwina. Saka panzvimbo patiri kugara pane kadzi vakadiki kakaita sekukomberedzwa nefenzi kuseri ikoko. Zvino iye ndokuti, "Uyai muzondoona Baba, ndinogona kutuhwina." Ini ndikati, "Zvakanaka." Ndadzikako mangwanani ano ndikatora bhaibheri rangu nemamwe maha kuti ndinyore manotsi. Zvino pandanga ndichinzvera, iye heuno ndokuuya akapfeka tuhembe twake twokushambira ndokuti, "Nditarisei Baba, ndinogona kudhaivha mumvura." Veduwe, kana ndakamboona dachika richisvetukira mumvura, uye ndokubva abuda mvura ichitsatika kubva mumhino make nemumuromo, akati, "Ndagona zvakadii?" Ndikati, "Uri kuita zvakanaka." Zvino ndakazofunga pane imwe nguva ndakamboudza zvimwe chetezvo kuna baba vangu. Chimwe chidziva chidiki tisati tasvika pokuenda kurwizi pakanga paine chidziva, uye isu vana taitozoita zvokubvisa tsvina yegirini kubva machiri. Uye taizo mvura yacho yakanga isina kudzika zvingapfuura mainji matanhatu. Zvino ndaigara ndichiudza baba vangu kuti ndinogona kushambira. Saka mamwe masikati esvondo vakafamba ndokuuya kunze ikoko, uye paive nechibhokisi chemapuranga chaive chakagara ipapo. Zvino ndakaenda kuseri mumakwenzi ndokukurura hembe dzangu dzaivepo dzokuti ndibvise. Kwaive kungodhonza chipikiri chimwe chete, munoziva. Zvino vangani vakamboona chimwe chakadaro. Nhaika ndakangopfeka kahovhorosi kasina masukurubhandi, kangori netambo yekusungisa mabhero yakachinjika semasukurubhandi, uye yozoita bhatani rimwe chete rechipikiri. Kungodhonza chipikiri ichi chete ndizvo zvega zvaunofanira kuita, ubva wasvetukira mukati macho. Saka ndakakwira pamusoro pechibhokisi ichi ndokubata mhuno yangu, munoziva, ndokuchirika ndichipinda imomo, uye matope ndokusimuka kusvika mudenga zvakadai. Baba vangu vakagara pasi necheuko vakanditarisa. Ndikati, "Ndiri kugona zvakadii?" Vakati, "Buda imomo uende kunogeza." Ndanga ndichifunga kuti yave nguva yakareba sei pazvakaitika. Uye munoziva nguva inongotisiya haidaro here? Isu hatingorina nguva, zvinoita saizvozvo zvachose kuita zvinhu. Uye nguva haina wairi kumirira, Saka tinofanira kushanda tichiri kukwanisa nekuti nguva iri kuuya apo chizvarwa chino chichaenda uye kuchave nechimwe chizvarwa chichauya ndonge kana paine chimwe chizvarwa. Chokwadi chaizvo, ndinozvitaura nemwoyo wangu wese, handizive paachauya. Hapana kana mumwe wedu anoziva, asi chokwadi handitendi kuti kuchave nechimwe chizvarwa. Ndinotenda kuti Kristu achauya muchizvarwa chino. Handizive kuti nguvai zvino hungava usiku huno kana kuti angava makore 10 kubva zvino kana 20, asi ndinotenda kuti achauya muchizvarwa chino. Ndiri kuzvitenda izvozvo. Kana akasauya, ndinoda kungorarama seari kuuya zvakadaro, nekuti ndinoziva kuti rinogona kuva zuva rangu rekupedzisira kana zuva rako rekupedzisira. Uye zvinorangarira, kana tikaenda asati auya, tichava kumusoro uye tiri muupo hwake, kana kuti tichamutswa vamwe vasati vashandurwa. Hwamanda yaShe icharira, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichashandurwa kamwe kamwe mukubwaira kweziso uye tobvutwa pamwe chete navo kunosangana naShe muchadenga. Tarisai urongwa hwekumuka kwevakafa. Unoona, Mwari vanoziva kuti tinoshuvira kuona vadikanwi vedu. Uye kuri kunzi tasvikako kuti tigosangana naye kutanga, tinenge tichitarisa-tarisa kuti tione kana amai kana kuti baba nevamwe vose variko. Asi munoona here, Mweya Mutsvene muuchenjeri hwake tinotanga tasangana mumwe nemumwe. Zvino ipapo kana tasvikako toimba nyasha dzinoshamisa. Ndipo pachazova nenguva yekunamata. Munofunga kuti ndinoita zvinosetsa zvino? Nditarisei kumusoro ikoko. Ichange iri nguva yakanakisa kwandiri uye nesu tose kana tasvika ikoko. Zvino ngativerengei zvimwe kubva mubhaibheri rekare rakaropafadzwa pano manheru ano. Ngativhurei kuna vaRoma chitsauko 4 uye tiverenge chikamu kubva mubhuku ravaRoma. Ndinoda kuverenga nzvimbo mbiri manheru ano, kubva muna Genesi uye nekubva mubhuku ravaRoma. Zvino mubhuku ravaRoma chitsauko 4 ndima 17. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, ndakakuita baba vemarudzi mazhinji pamberi paiye wakatendeka, kunyange Mwari anomutsa vakafa uye anodana zvisipo sekunge zviripo. Uyo pasina tariro akatenda kutariro kuti agozova baba vemarudzi mazhinji, maererano nezvakanyorwa zvichinzi, ndizvo zvichaitawo mbeu yako. Haana kushaya simba pakutenda, asingafunge muviri wake wakanga watofa hawo zvaive nemakore anenge 100. Kunyange kufa kwechizvaro chaSara, haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari nekusatenda, asi wakasimba pakutenda, achipa mbiri kuna Mwari. Uye akanyatsogutsikana zvakazara kuti icho chaakavimbisa akanga achikwanisa zvakare kuchiita. Naizvozvo zvakaverengerwa kwaari kuti kururama. Zvino zvakanga zvisina kunyorwa nekuda kwake oga kuti zvakaverengerwa kwaari, asi nekweduwo tichaverengerwa isu kana tikaenda kuna iye wakamutsa Jesu Ishe wedu kubva kuvakafa, wakakumikidzwa kurufu nekuda kwemhosva yedu uye akamutswazve kuti tinzi takarurama. Oh, ndinozvida sei izvi. Ndiro rimwe remagwaro andinofarira kuverenga mubhaibheri nekuti rakanyatsonanga kune izvo Mwari vaive zvavakavimbisa uye vakapika kuti vachazoita. Uye zvino ndasarudza chidzidzo ichi nekuti ndinofunga kuti pane musangano upi zvawo kuona kutenda kwatakaona kuchishandiswa pano nezuro manheru, zvokuti hapana munhu aiva asina simba pakati pedu, asi kuti vakapodzwa, izvo kuti simba raMwari rakauya uye nezvavakaita. Zvino ndakafunga, kana tikakwanisa kuvakira pane chimwe chinhu chakanaka, tichiva nekubudirira pane chinangwa, zvino zvingave zvakanakisa sei kana tasvika pausiku hukuru ihwohwo kana nguva yepanhongonya. Uye tinofanira kuyeuka kuti hapana chinogona kuitwa pasina kutenda. Uye zvinofanira kutanga zvapupurwa, nekuti iye ndiye muvambi wekutenda, tinozviziva izvozvo. Uye kuti hapana chinogona kuitwa pasina kutenda. Uye pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Uye zvino iye ndiye mupurisita mukuru wekupupura kwedu. Zvino iyi King James pano mubhuku ravaHebheru inoti kureva, kureva nekupupura chinhu chimwe chete. Kureva nekupupura, pupura zvinoreva kutaura chinhu chimwe chete. Nemavanga ake ndakapodzwa, munoona. Zvino neupenyu hwake ndakaponeswa. Uye iko zvino, chekutanga tinofanira kuzvipupura. Uye anogara semurevereri. Uye murevereri ega pakati pamwari nemunhu. Uye agere ipapo kuti areverere pane zvatinopupura kuti akaita. Chinhu chakanakisa, chakasimba zvakadii ichi.
I want to read another scripture.
Uye zvino ndinoda kuverenga rimwe gwaro rinowanikwa mubhuku raGenesi chitsauko 22. Uye ngatitangirei kuverenga pano nechepandima 7. Zvino Isaka akataura naAbrahama baba vake akati, Baba vangu, zvino iye akati, ndiri pano hangu mwanakomana wangu. Zvino akati, hoyu moto nehuni. Asi gwayana rechibayiro chinopiswa riripiko? Abrahama akati, mwanangu, Mwari uchapa amene gwayana rechibayiro chinopiswa. Naizvozvo vakafamba vose vari vaviri. Zvino vakasvika panzvimbo iyo Mwari vakange vamuudza nezvayo. Abrahama ndokuvaka aritari ipapo, ndokuisa huni muurongwa, ndokusunga Isaka mwanakomana wake, ndokumuradzika paaritari pamusoro pehuni. Zvino Abrahama akatambanudza ruoko rwake akatora banga kuti abaye mwanakomana wake. Ipapo mutumwa waJehovha akadanidzira kwaari ari kudenga akati, Abrahama, Abrahama, iye akati, ndiri pano hangu. Zvino iye akati, usaisa ruoko rwako pamukomana uyu kana kumuita chimwe chinhu, nekuti zvino ndinoziva kuti iwe unotya Mwari nekuona kuti iwe hauna kundinyima mwanakomana wako mumwe chete. Zvino Abrahama ndokusimudza meso ake, zvinotarira ushure kwake gondowe rakanga rakabatwa muminzwa nenyanga. Zvino Abrahama ndokuenda akatora gondowe akaripirisa pamusoro sechipiriso chinopiswa panzvimbo yemwanakomana wake. Abrahama ndokutumidza zita renzvimbo iyi kuti Jehovha Jire, sezvazvinonzi nanhasi, pagomo raJehovha zvichaonekwa. Chandinoda kutora chiri chidzidzo ipapo, kana chinganzi chidzidzo, Jehovha Jire. Izwi iri rinoreva kuti Jehovha achazvipa chibayiro pachake. Kana asina chimwe chete, anogona kupa chimwewo. Ndinotenda zvikuru nekuda kwaizvozvo. Zvino chidzidzo chikuru ichi. Uye zvino kuverenga ipapo izvo, Abrahama haana kudzedzereka pavimbiso kubudikidza nekusatenda, asi akanga akasimba achipa kurumbidza kuna Mwari. Zvino Abrahama ndiye uyo Mwari vakaita sungano nevimbiso kwaari. Uye Abrahama kwete iye oga, asi nembeu yake yaizouya shure kwake. Abrahama nembeu yake. Uye zvino, rangarirai izvi zvino. Kana takafa muna Kristu, tiri mbeu yaAbrahama kana takazvarwa patsva. Zvino, ngatingwarirei pamusoro peizvi zvino patiri kudzidza chidzidzo ichi. Uye zvino, kana mukanyatsoteerera, ndine chokwadi kuti Mweya Mutsvene achazvizarura kwamuri. Muchabata tariro yacho uye ichavhenekera guta iri nezvose zvakakupoteredzai. Kana tikangotora nguva yedu tobata pfungwa yacho, izvo Mweya Mutsvene ari kuedza kusvitsa kwatiri. Zvino, Abrahama akadanwa, ndiye akapiwa vimbiso kuna Abrahama nembeu yake. Zvino, kune zvakawanda nhasi shamwari, zvinonzi chiKristu, asi zvisiri chiKristu. Zvino, handingofariri kutaura izvi, asi ndingashandamira pano ndive nemukurumbira pakati pevanhu, uye munhu wese achikubhabhadzira kumusana kwako, uye nezvose zvakadaro. Asi zvino, ndinofanira kuzosangana neboka iroro pakutongwa, kuti ndipindurire pamusoro pazvo. Saka ndinofanira kungotaura chokwadi. Zvino, tinogona kutarisa paungano, uye nepanyika nhasi pane zvinonzi chiKristu. Uye, toona kuti zviri kure nemamaira miriyoni kubva kuchiKristu. Uye, zvakafano taurwa muBhaibheri kuti zvichazova saizvozvo. Zvino, vazhinji vanogamuchira Kristu nenzira yokungoti, zvakanaka, ndinomutenda, manje dhiabhori anotendawo zvimwe chete izvo. Maona, uye vazhinji vavo vanoedza kuzvigamuchira nemanyawi vachiti, zvakanaka, ndakataura nendimi, ndakatamba mweya. Ndakaona ng'anga dzichiita zvimwe chete izvo, uye nevanotamba zvemadhimoni muAfrica.
chokwadi vachitaura nendimi nekunwa ropa kubva mudehenya remunhu uye vachidana pana dhiabhori. Amai vangu muindia, muindia muchidimbu nevanhu vavo, ndakavaona vachitora penzura voisa pasi saizvozvo, ndokuona penzura ichimhanya ichinyora nendimi dzisingazivikanwi. Ivo vakamira ipapo uye vodzidudzira vachidana pana dhiabhori, chokwadi. Munoona, haugoni kufamba nemanyawi. Munoona, upenyu hwako hunorarama hunopupura zvauri. Maona, hazvina mhosva kuti imhando ipi yekutekenyedzwa. Haugoni kuvakira chikristu pane kutekenyedzwa kupi zvako. Upenyu, Jesu akati, muchavaziva nezvibereko zvavo, kwete nekupupura kwavo, kwete nezvavanotaura. Uye Jesu akatiwo zvakare, munoswedera pedyo neni nemiromo yenyu, asi mwoyo wenyu uri kure neni. Ndiko kupupura kwavo. Munoona, upenyu hwako hunozivisa zvazviri. Uye kana munhu achiti anotenda Mwari uye achiramba shoko rimwe chete rebhaibheri iri kana kurishandura neimwe nzira, handiti zvinofanira kunge zvakatsveyama. Unoti, hazvina mutsauko hazvinoita pazvinhu zvidiki izvi. Zviro kwazvo zvinoita mutsauko. Shoko rimwe chete diki ndiro rakatipinza mudambudziko rose iri, kwete kusaritenda, asi kungoriisa panzvimbo pasiripo. Eva akangowana Satani kuti apotse, akangomupa chimwe chikonzero. Zasi kwehama Williams, ndichangobva mukufamba nenyaya iyoyi zasi kuSanta Maria, ndicho chinhu chakatibuditsa kubva mubindu reEden, ndokukonzera mwana wese anorwara. Sekuti ndanamatira mwana mucheche akaoma mitezo akararapo nguva shoma yapfuura ndichipinda. Chii chakakonzera izvozvo? Nekuti Eva haana kumboripokana, asi akangotora imwe pfungwa yekuti zvingava zviine musoro izvi zvinenge zvakangonakawo. Uye zvakakonzera rufu rwose, urwere hwose, kusuwa kwose, kurwadzwa nemwoyo kwose. Zvino tichadzokera imomo sei kana zvakakonzera makore zviuru zvitanhatu zveizvi? Ko, tiri kuzodzokera sei nechimwe chinhu chisiri shoko rose rakakwana nenzira yarakanyorwa naro? Dhiabhori akakunda hondo parudzi rwevanhu kubudikidza nekushandisirana njere nerudzi rwevanhu. Kungoshandisa njere. Sei zvine musoro kushandisa njere kuti izvi zvichazodai? Zvine musoro kushandisa njere kana kushandisa njere kuchipesana neshoko? Saka kushandisa njere kwacho hakuna kururama. Shoko rakarurama sekungonyorwa kwarakaitwa. Usaise dudziro ipi zvayo yepakavanzika, ingoritaura nenzira yarakanyorwa nayo uye woritenda saizvozvo. Maona, Mwari ndo vakaona nezvaro, ringori chaizvo sezvarinofanira kuva riri. Saka ngatingoritendai saizvozvo. Zvino ishoko, shoko rose, zvese, mweya mutsvene uri mumunhu, mutsara wese wemubhaibheri, mweya mutsvene uri mauri unotsinirana ameni, nekuti mweya mutsvene ndiwo wakanyora bhaibheri. Uye kana ari mauri angagoti sei, manje zvakanga zviri zverimwe zera izvi, zvakanga zviri zveiri kana kuti zvaiva zveiro, angagozvitaura sei uye achive mweya mutsvene mauri? Haukwanise kuzviita. Anofanira kuti ameni kwariri. Zvino sezvandakambotaura rimwe zuva, chinhu chekutanga Mwari chavakapa vanhu vavo kuvachengetedza raiva shoko, uye havana kumbobvira vashanduka. Havagoni kushanduka. Zvino zvitendwa hazvishande, masangano haashande, dzidzo haishande. Hapana chimwe chezvinhu izvi. Chimwe nechimwe chazvo chakakundikana zvachose uye chichakundikana. Pane chinhu chimwe chete chichashandiswa, ndiro shoko. Uye nzira imwe chete yatinogona kuuya nayo kubudikidza neshoko, kubudikidza neropa. Nzvimbo chete iyo munhu upi zvake atambonamata Mwari aitofanira kuuya pasi peropa. Hapana imwe gadziriro zvachose. Haukwanise kuya pasi pezita remethodist, haukwanise kuya pasi pezita rependekost, haukwanise kuya pasi pezita rekatorike. Kune machechi akawanda ekatorike akasiyana-siyana, akasiyana imwe kubva kune imwe, maorthodox nemagreek nemaroma, uye vakangoparadzana zvakashata semaprotestant. Maprotestant, methodist, baptist, presbyterian, lutheran, katorike, semarudzi akasiyana-siyana, uye hawo paari, munoona. Asi pane nzvimbo imwe chete yekuyanana, iri pasi peropa. Uye ropa ndiwo upenyu, uye rinogara richiwirirana neshoko nguva dzese neshoko. Zvino tinoziva kuti upenyu huri mumukono, huri muropa, chizenga cheropa. Kubudikidza neimomo, sheshe inokwanisa kukandira zai, asi kana isina kumbosangana nejongwe, harichochonye. Chokwadi, harina chizenga cheupenyu. Ndiyo nzira yandakawana ndikataura zvakawanda zvakakwasharara ndichiti, sheshe inogona kukandira dendere rizere nemazai. uye inogona kutendeseka kwa ari sezvainga ada kuva inogona kuavhumbamira uye nemapapiro ayo uye yoapindura mungu wapfupi ega ega kuitira kuva nechokwadi chokuti anochechenya uye inonzwa nenzara zvakanyanya nekutsanya painenge ichiararira padendere kuvimbika kumazai wayo kusvikira yava kunzwisa urombo zvekuti haichakwanisi kubhururuka kubva mudendere kana bedzi isina kumbosangana nejongwe uye mazai aya asina mbeu achagara mudendere iroro oora kana isina kumbosangana nejongwe ndizvo chaizvo uye ndizvo zvinogona kunge machechi edu ave kungotora boka pasi pekupupura kwakatonhora kwetutsika kungotamba kusinganzwisisike kana mamwewo manyawi uye vanoitei havatendi shoko kusvikira tangova nedendere rakazara nemazai akaora yave nguva yekuchenesa dendere uye nekutanga patsva zvakare kusvikira vasangana nemurume kristu jesu uye vozvarwa patsva neshoko zvino anotofanira kuchechenya nekuti upenyu imwe nguva yapfuura ndaiva nekudya kwemasikati nemumwe muparidzi mutana wemethodist uye ndakanzwa chirongwa chenguva yezvekurima panhepfenyuro kubva kunuivhu ve4h club vakanga vachitaura kuti vaiva nemuchina waikwanisa kugadzira tsanga yechibage yakaita sekunge vakairima mumunda vakati inotogadzirawo mhando yemaconflects mamwe chete mhando yechimodho chimwe chete chaingova chibage chimwe chetecho uchicheka saizvozvo uchiisa pasi pechiedza woenda nacho murabhoritari mwoyo wayo uri panzvimbo chaiyo nezvese uye chiine unyoro hwakangofanana calcium potash zvese zviri muchibage zvingorimo imomo nenzira imwe chete akati ukangonokora chanza mutsaga rechibage chakarimwa mumunda nemutsaga rechinogadzirwa nemuchina uyu kana kuti wachakagadzira wozvisanganisa haugone kuona mutsauko neziso rako renyama kana kuchicheka nepakati kana chero sainzi dzibhadzo hadzingambowana musiyano nzira bedzi yaungawana nayo mutsauko kwaiva kudyara muvhu ndizvo zvinodzizivisa munhu anogona kutaridzika semukristu anogona kuita semukristu anogona kutevedzera mukristu asi kunze kwekunge aine chizenga cheupenyu mukati imomo haakwanise kumuka zvakare unofanira kuva nechizenga cheupenyu mukati imomo kuva neupenyu husingaperi uye chero munhu akadzidza chigiriki anozviziva izvozvo kuti ziyenda nakuenda rinobva paizwi rekuti zoi zvinoreva kuti upenyu hwamwari pachavo hwakava chikamu chavo sezvauri chikamu chababa vako unova chikamu chamwari uye upenyu hwamwari pachavo hwakapatsanurwa uchiiswa mauri uye haugone kufa nekuti ndehweziyenda nakuenda chinhu chese chine mavambo chinoguma asi havana kumbova nemavambo saka havakwanisi kuguma ndeveziyenda nakuenda uye iwe unogara muziyenda nakuenda pamwe navo hauchagoni kufa sekuti ivo havangafe nekuti wava chikamu chavo wakaberekwa navo amen ndikaramba ndichitaura nezvazvo zvino handizosvika kuchidzidzo ichi ndinofara zvikuru kuva mukristu ini handigoni kuchinjana nzvimbo nemumwe munhu munyika kana vatungamiri venyika madzimambo kana kukanzi vandipa pasi rose kuti ndinogona kurarama makore miriyoni mushure maizvozvo ndozofa mushure memakore miriyoni asi zvino miriyoni yemakore manje haingambove chinhu zvino tinongoramba tichirarama pasina rufu saka zvinofadza zvikuru kuva mukristu ndanga ndichitaura nezvaabrahama ngatidzokerei zvino tiri mbeu yaabrahama kana tiri muna kristu uye kana uri mbeu yaabrahama une kutenda kumwe cheteko kwaiva naabrahama nokuti kwaiva kutenda kwake kwatiri kutaura nezvako kunyanya muchechi zvino imbeu yeumambo yaabrahama paiva nembeu mbiri dzaabrahama imwe yadzo yaiva yepanyama isaka imwe yacho akanga ari kristu vimbiso naizvozvo kubudikidza naisaka israeri yakaropafadzwa kubudikidza nakristu akava baba vemarudzi maona saka mbeu yeumambo yakakura sei kupfuura mbeu yepanyama yaabrahama saka kana uri muna kristu une mbeu yepamusorosoro yepamusorosoro kune zvaiva abrahama nekuti wakauya nembeu yeumambo kristu kana makafa muna kristu zvino muri vana vaabrahama uye mune mbeu yaabrahama pamwe nekutenda kwaabrahama uye kutenda kwaabrahama kwaiva mushoko ramwari zvisinei nokuti kwaitikei akadana izvo zvakanga zvisipo sekunge zvakanga zviripo nekuti mwari vakataura kudaro ivimbiso yakadii iyi zvino ngatidzokerei shure muchidimbu tiwane hwaro kupfungwa dzedu ngatidzokerei kune tisatasvika kuna jehovha jire kuna abrahama ngatidzokerei tidzokere shure zvishoma mumagwaro ngatidzokerei kuchitsauko 12 taverenga pano muchitsauko 22 ngatidzokerei kuchitsauko 12 sungano yakaitwa kuna abrahama zvino sungano pakanga paine nhatu sungano mbiri Zvino Mwari vanokwaniswa muutatu, tinoziva manhamba aMwari. Kukwaniswa muutatu kunamata mune nomwe negumi nembiri uye makumi mana muedzo, makumi mashanu ijubheri nezvimwe zvakadaro. Mwari munhamba dzavo mune dzavo. Zvino Mwari vanokwaniswa muutatu sababa, mwanakomana, mweya mutsvene, kururamiswa, kucheneswa, rubhabhadzo remweya mutsvene nezvimwe zvakadaro. Zvino pakanga paine sungano mbiri, imwe yacho yaiva sungano yaAdhamu. Mwari vakaita sungano nemunhu, kana iwe ukadai, ini ndichadai. Zvino akaityora. Zvino Mwari ndokuita sungano naNoa. Ndiyo yakanga iri sungano yaNoa. Zvakare yakatyorwa. Zvino vari kuita sungano yaAbrahama. Uye sungano yaAbrahama maringe naGenesis chitsauko 12 yakapiwa pasina zviga. Naizvozvo ndeziendana kuenda nekuti haina zviga. Kwete kuti kana ukadai ndichadai, vakati ndakazviita, ndakatozviita kare, kwete ndichazviita, ndakatozviita. Ndizvo, oh, ndiwo hwaro hwekutenda, munoona. Kwete, Mwari vakatsunga kuponesa munhu, vakaita sungano, kana ukadai ndichadai, aingoityora. Imwe zvekare, iwe ukazodai, ini ndichazodai, akaityora. Munhu hakwanisi kuchengeta sungano yake. Saka Mwari vanoponesa munhu nenyasha dzavo, pasi pesungano isina zviga. Sungano isina zviga.
Oh,
ini zvangu isingaperi. Ndidzo dzese nhatu kukwaniswa: Noa, Abrahamu, uye ndinoreva kwete Adhamu, Noa naAbrahamu. Zvino ndicho chikonzero tiri vana vaAbrahama. Sungano iyoyo haigone kuguma, haiperi, nekuti haina zviga. Haisi hazvisi kuti iwe unoita chimwe chinhu. Chikonzero ndechekuti Mwari vakaita chimwe chinhu, kwete nekuti wakasarudza Mwari. Mwari vakasarudza iwe. Unozvitenda here izvozvo? Vanhu vanoti, oh, hama Branham, ndakatsvaga Mwari, ndikatsvaga Mwari. Zvino iwe hauna. Ndinovenga kukuudza izvozvo, asi wahuna. Mwari ndivo vakakutsvaga, ndiMwari vaikutsvaga. Jesu akati, hamuna kundisarudza, ndakakusarudzai. Hakuna munhu anogona kuuya kwandiri kunze kunge Baba vangu vamukweva, uye vose vandakapiwa naBaba vachauya kwandiri. Zvino munoona, zvakanga zvisiri, hapana munhu anogona kuzvirumbidza pane chero chinhu. NdiMwari. Oh, zvinoshamisa sei kuona nyasha dzaMwari dzemazviro kwazvo kuti dzakadii, uye kuti vanhu vakatora sei mhari dzenyasha ndokuunza nyadziso pairi. Zvakafanana nechechi yangu inokosha, uye nemi vanhu vanokosha veBaptist. Pamunovhiringa nyasha zvakadaro, munenge matoipinza mumatakanana chaimo. Mumwe munhu akati kwandiri nguva pfupi yapfuura, akati, hama Branham, zviro munoziva kuti maive muBaptist akanaka. Ndikati, ndichiri kunzwa zvakadaro, asi kungoti ndangokwirira kumusoro zvishoma. Akati, zvino tarisai, akati, Abrahama akatenda Mwari zvikaverengerwa kwaari kuti kururama. Zvino Abrahama angadai akaita zvimwe zvikuru zvakadii kudarika kutenda. Uye akati, patinotenda Mwari, tinobva tagamuchira mweya mutsvene. Ndikati, zvakasiyana sei namutsvene Pauro? Mutsvene Pauro akati muna Mabasa 19, makagamuchira mweya mutsvene here kubva pamakatenda? Kwete pamakatenda, kubva pamakatenda. Akati, zvakanaka, Abrahama akatenda Mwari, ndizvo zvega zvaaikwanisa kuita. Ndikati, chokwadi, asi zvadaro, Mwari vakamuparayiro yekudzingiswa, sekusimbisa kuti vakanga vagamuchira kutenda kwake. Uye kana vasati vakudzingisa nemweya mutsvene, havasati vagamuchira kutenda kwako. Ndizvozvo, ndiko kudzingiswa kwemwoyo nemweya. Mwari vanopa mweya mutsvene sekusimbisa kuti vagamuchira kutenda kwako. Zvino kana ukarega kutenda, wanokunge uchitenderera tenderera uye wongotenda Mwari chete, Mwari vachadzingisa mwoyo iwoyo. Uye izvozvo zvinogura kusatenda kwese. Zvinodzingisa nyika nekusatenda kwese kure newe. Zvinoomira shoko roga. Jesu akati, kana muchigara mandiri neshoko rangu riri mamuri, zvino kumbirai chero chamunoda, chichapiwa kwamuri. Ndiro dambudziko rine chechi nhasi. Iri pasi pemanyawi, iri pasi pedzidziso, iri pasi pechitendwa. Ndiko kusaka yakapfumira iri pasi, maona. Saka tinoda kudzingiswa kuti tigurire chinhu chacho chese kure. Dzokai kuna Mwari neshoko ravo, uye muritenda nenzira yarakanyorwa nayo, uye musaite nharo naro ingogara inaro. Mwari vakaita vimbiso, Mwari vanochengeta vimbiso yavo. Hapana chimwe chavanogona kuita kunze kwokuchengeta vimbiso yavo, uye voramba vari Mwari. Zvino isungano isina zviga, kwete kuti kana ukadai ndichadai, asi ndichazozviita gare gare kana chimwe chinhu chakadaro. Ndakatopa nyika iyi kwauri, uye nembeu yako inouya shure kwako. Amen. Munoona, ndakatozviita kare, ibasa rakatopera. Mati kuna Abrahama ndizvo zvakaita, hongu kwete Abrahama bedzi, asi mbeu yake yaizouya shure kwake. Uye, kana tiri mbeu yaAbrahama, ibasa rakatopedzwa kare. Ava vakafanoziva, vakavadana, ava vakadana, vakavaruramisa, ava vakaruramisa, vakatovabwinyisa kare. Chii chauri kutya zvino? Ndizvozvo. Uye, andi Kristo mazuva ekupedzisira, maringe nazvakazarurwa, akanyengera vose vanogara pamusoro penyika, vane mazita asina kunyorwa mubhuku reupenyu reGwayana kubva parumutsiro rwekupedzisira. Kwete, nyika isati yavambwa. Ndipo pakaiswa zita rako mubhuku reupenyu reGwayana, pakaurayiwa Gwayana, Mwari vakataura shoko, raiva mukufunga kwavo, mundangariro dzavo, vakataura shoko, uye zvose zvakaitika panguva iyoyo chaiyo. Inongori mbeu yaMwari iri kusvika pakubatika, ndizvo zvega, mashoko avo achidzika. Zvino, kana chiedza chaMwari chavheneka pamusoro payo nekukurumidza mbeu inochicherechedza nokuti yakaberekwa naMwari. Imbeu yaAbrahama yakafanozivikanwa naMwari, ndicho chikonzero chiedza chichipenya kuti chibate mbeu iyoyo. Kana iyo, takava nerumutsiriro, Joel akadaro, tinokakavadzana zvakanyanya pamusoro pemvura yekupedzisira, tikava nezvikwata zvaidangwa kunzi mvura yekupedzisira, mvura yekupedzisira, mvura yekutanga, mvura yepakati, mvura yekunze. Ndaiverenga rimwe zuva, munoziva here kuti mvura yekutanga inorevei mushoko rechiHebheru? Handikwanisi kutaura iko zvino, handina kumborinyora pasi, rabuda mupfungwa dzangu asi mvura yekutanga, mvura yekutanga zvinoreva mvura yekudzidzisa. Mvura yechipiri ndiwo mweya unouya pamusoro pezvakadzidziswa uye woburitsa zvibereko. Sei takava nerumutsiro rwakadaro? Pentecost, Baptist, mimwe miti yose yakabukira maruva ayo, sezvakataurwa naJesu kuti vachava sekudaro. Zvino chii chatakachechenya? MaBaptist vakati takawana imwe miriyoni muna 44. Tarirai makatorike kuti vakawedzera sei? Tarisai masangano ose, tarisai kuPentecost. Takaitei? Takadyara mhodzi dzemasangano tikakohwa gore masangano. Handiti chechi inofanira kunge ichiputa moto waMwari iko zvino? Dai pakanga paine mbeu shoko yakadyarwa kumashure uko, uye pangadai paine zviratidzo, zvishamiso, minana, uye chechi iyoyo ingadai iri pamwe chete, mwoyo mumwe, iri muhumwe, uye ichifora yakananga Zioni kuitira kubvutwa. Ndizvozvo takaitei? Takava nekutaura kwenjere panzvimbo yeshoko. Takava nekushandisa pfungwa tichipikisana neshoko nezvimwe zvose. Tinofanira kudzokera kushoko. Tine tichazviita. Mwari vakati ndichadzoreredza, ndizvo zvinotaura Ishe, makore ose akadyiwa negwatakwata nemuteteni. Uchatubukazve panguva yemanheru, pachabuda mumwe ane mharidzo, achadzoreredza mwoyo, kana kuti kutenda kwevana kudzokere pakutenda kwemadzibaba. Vakazvivimbisa muna Maraki 4 kuti vachazviita, kuvadzosera zvakare. Zvino hasi uyo Eria akataurwa nezvake mubhaibheri, Jesu akati muna Mateo 11, kana muchigona kuzvigamuchira, Johani uyo ndiye Eria akanga achizouya. Maraki 3, tarirai ndinotuma mutumwa wangu pamberi pechiso changu. Maraki 3, munozviwana izvozvo. Asi rangarirai, waMaraki 4, mharidzo inouya, zuva rinotyisa raJehovha richauya uye richapisa pasi rose, uye vakarurama vachafamba nepamusoro pemadota evakaipa. Izvozvo hazvina kumboitika shure kwaJohani. Kwete, kana zvakanga zvirizvo, zvino gwaro rarasikirwa nekubata kwaro rakataura chimwe chinhu chakanga chisiricho. Tave nezviuru zviviri zvemakore kubva ipapo, nyika haina kumbopiswa kubva ipapo kana zvachose, kunyange vakarurama vasati vafamba nepamusoro pemadota evakaipa. Asi isu tichakangomirira icho chinhu chichatora kutenda uye nekudzoreredza kutenda kwevana kumuti wepakutanga wePendekosti wakadyiwa negwatakwata. Gwatakwata reRoma, mupedza chose, masangano avo ese nezvitendwa zvakaudya kusvika pasi. Mwari vakati ndichaudzoreredza zvakare mumazuva ekupedzisira, uye uchadzoreredzwa. Mwari vachatumira mweya mutsvene nenzira yakadaro pashoko rakasimwa, richadzoreredza. Shoko raMwari imbeu yomukusha akaenda kunokusha. Zvino sungano yakapiwa pasina zviga. Zvino Israeri mbeu yepanyama yakatsinhanisa iyoyo ndokurasikirwa nayo muna Exodo 19, pavakaita chinhu chisina maturo chekubvisa nyasha ndokugamuchira murao panzvimbo yacho. Kukanganisa kune njodzi kwakadini kwakaitwa neIsraeri ipapo. Tarisai, Mwari mushure mekunge vaita sungano naAbrahama, nyasha dzakanga dzatopa muprofita mudzikinuri kwavari zasi uko muIjipita kuti azadzikise shoko raAbrahama. Rangarai Mozisi pasi pegwenzi, Mwari vakati, ndanzwa kuchema kwevanhu vangu, uye ndarangarira vimbiso yangu. Vasati pambova nemurayiro, nyasha dzakazvipa. Nyasha dzakanga dzapa chibayiro chemhosva yavo. Gwayana, nyasha dzakanga dzapa sungano, kudzingiswa. Kwakanga kwatopiwa kare, murayiro usati wavepo. Nyasha dzakanga dzavapa shongwe yemoto kuti ivatungamirire. Vachitevera muprofita, chengetedzo. Yekuti muprofita akanga avaudza chokwadi, rakanga riri shoko raakanga achitaura nezvaro. Vaiziva kuti Mwari akazvivimbisa uye hepano shongwe yemoto ichizvisimbisa. Kuchengetedzwa kwakapetwa kaviri kwakadini. Amen. Nyasha dzakanga dzaita izvozvo, asi vaidawo chimwe chinhu chavaigona kuita pachavo kuvawo nezvitendwa zvavo uye nemasangano uye nezvimwewo zvakawanda kuita vafarisee vasadhusee nechimwewo chinhu chavaigonawo kuita pachavo. Munhu anogara achiedza kuzviponesa iye pachake, iwe haugone kuita izvozvo. Mwari vakatozviita nechekare, unongofanira kuzvigamuchira nekuzvitenda. Shongwe yemoto kuti ivatungamirire nekuvaratidza mafambiro, kuvatungamirira munzira. Simba, nyasha dzakanga dzavapa simba rekupomera muvengi wavo uye nekuvasunungura. Simba rakanga ratopiwa nechekare. Vakayambuka gungwa dzvuku, vakanga varova Farao. Vakaita zvinhu zvese izvi nenyasha. Zvino vakatsinhanisa nyasha nemurayiro. Asi izvozvo zvakanga zvisinei nechekuita nembeu yeumambo yaAbrahama. Mbeu yeumambo yakaedzawo kuita zvimwe chetezvo, kudzokera pasi pemhando imwe chete yechitendwa panzvimbo yekutora nyasha pamwe neshoko uye nekuritenda ndokudzokera. Asi pachauyapo mbeu yeumambo, tichazvibata izvi mushure mechinguva nechepamberi zvishoma. Ngatidzokerei zvino kuna Genesis 12. Mwari vakadana Abrahama nenyasha. Kwete nekuti akanga ari munhu akasiyana, aingova Abrahama, munhuwo zvake. Kwete nekuti aive muprisita kana munhu anoremekedzwa, aingovawo zvake murimi. Akaburuka kubva muguta reshongwe yeBhabhironi pamwe chete nababa vake. Vakanga vaenda kuKaradhiya, uri yeKaradhiya. Uye ikoko aiva murimi, zvichida airima masikati uye achirima zvekudya zvake. Akanga aroora hanzvadzi yake muchidimbu, Sara. Uye vakanga vasina vana. Zvino Abrahama akanga ava nemakore 95 ekuberekwapo Mwari vakamudana, uye Sara akanga aine makore 65 ekuberekwa. Uye Mwari vakaudza Abrahama pavakamudana, vakati, ndichakuita baba vemarudzi. Uye vaizomupa mwana kubudikidza naSara. Zvino akanga asina mbeu. Zvino mudzimai akanga ava zvino nemakore 65, akanga ava nemakore 10 kana 15 adarika zera rekubereka. Aiva agara naye kubva aine makore angangoita 16 kana 17 hanzvadzi yake muchidimbu. Uye akanga ari murume kwaari kwemakore ose aya kusvikira ava nemakore 95. Uye mudzimai akanga ava nemakore 65. Zvino Mwari ndokuburuka vakati, ndichakupa mwana kubudikidza naye. Uye haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari, asi akaitenda. Ungafungidzira here harahwa ine makore 95 ekuberekwa, uye nemudzimai ane 65 achienda zasi achidedera zasi kuna chiremba? Ndokuti, chiremba, ndinoda kuti mugadzirire kuchipatara zvino. Tinogona kuzokufonerai chero usiku, nekuti unoziva tiri kuzova nemwana. Chiremba vaizoti, hongushangamire, muri kuzo pavanongoenda pafoni chete voti chitomuenderai pane chakakanganisika. Uye munhu wese anotora Mwari pavimbiso yavo anotorwa nenyika seanopenga. Pauro akati, nenzira inonzi upenzi ndiyo nzira yandinonamata nayo Mwari wamadzibaba edu. Upenzi ndiko kupenga. Tinoziva upenzi kupfungwa dzenyama. Kutenda kupenga kumunhu wese kunze kwaMwari, uye nekune uyo ane kutenda kwacho. Ndizvozvo chaizvo. Asi Mwari vakavimbisa Abrahama, uye Abrahama akazvitenda. Haana kumboti, Mwari zvichafamba sei? Akati, zvakanaka Mwari, ndinozvitenda. Uye ndiri kumuona achienda kumba achiti, Sara, ngatidzike zasi uko titenge manapukeni akati wandei, uye titenge nezvipenheti, uye totenga mabhutisi. Tiri kuzova nemwana. Ini zvangu, mazuva 30 ekutanga akapfuura, kana kuti mazuva 20 nemasere Uri kunzwa sei mudiwa? Hapana mutsauko. Mwari ngavarumbidzwe tiri kuzova naye zvakadaro. Unozviziva sei? Mwari vakataura kudaro. Vamwe vedu vanokwanisa kunamatirwa usiku umwe wogara mumusangano umo muri buruka mweya mutsvene uye mangwanani anotevera kana tisinganzwi zvakanaka tapora zvakasimba. Ndichiri kurwara mudumbu mangu zvishoma handichagone kufambisa maoko angu zvakare.
Iwe mbeu yaAbrahama, ungadzedzereka pamimbiso yamwari nokusatenda.
Chimwe chinhu chinouya muchechi, diabhori anogona kupinda pakati peboka revanhu vakanaka zvino, wopinda imomo wotanga kunorova ungano iyoyo. Chekutanga munoziva, vamwe vanoti, ndichasiya chinhu chakare ichi, hapana nezvachiri kubva pakutanga.
Mbeu yaAbrahama, ini zvangu.
Mhosva yekutanga diki iyo diabhori anogona kukuratidza. Zvino iwe ipapo watopedza nacho, zvinoratidza kuti waisazvitenda kubva pakutanga. Jesu akati, ushe hwakafanana nemunhu akatora mambure ndokuenda kugungwa akakandira mugungwa. Paakadzoka akanga aine zvese. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo zvinobatwa nerumutsiriro. Chii chiri mumambure umu? Mune matatya, mabuwe-buwe, kamba, magakanje, nyoka nehove. Hapana nguva refu kamba ndokuti manje ino haisi nzvimbo yangu iyi, inodzokera ichienda hayo mumatope. Buwe-buwe remumvura rakatarisa-tarisa ndokuti handikwanisi kutamba makasa kuno. Saka zasi matope rinobva raenda haro zvakare senguruve inoenda kunouburuka matope uye nembwa ichidzokera kumarutsi ayo. Ndizvozvo chaizvo. Zvino mbeu yaAbrahama,
ini zvangu, kunyadzisa kwakadaro.
Mbeu yaAbrahama inotenda shoko raMwari. Ogara kumashure uko oti, hongu Mwari ngavarumbidzwe, ini ndiri mupendekosti. Zvino mumwe munhu oparidza chimwe chinhu pashoko, hero rakanyatsonyorwa. Hareruya, handizvitende izvozvo, kwete changamire.
Mbeu yaAbrahama.
Zvino kana zviri zvimwe zvisina maturo, hongu hauzvitende. Asi kana riri shoko iro, ichokwadi ndizvozvo. Mbeu yaAbrahama inobatirira kushoko iroro, uye hapana chimwe. Mumwe mwedzi wakapfuura. Sara mudiwa, uri kunzwa sei iko zvino? Unoziva, mamwe mazuva 20 nemasera apfuura zvakare. Uri kunzwa sei? Hapana mutsauko mudiwa. Mwari ngavakudzwe. Chishamiso chakakura nemwedzi miviri kupfuura zvachaizova kana dai chakaitika mwedzi wapfuura. Gore rakadarika. Ndorasa here mabhutisa aya? Kwete changamire, achengete ipapo akadaro. Tiri kuzova naye mwana iyeye. Unoziva sei kuti uchave naye? Mwari vakadaro. Zvatoringana. Mushure mekunge makore 25 apfuura, uri kunzwa sei Sara? Hapana mutsauko. Mwari ngavakudzwe. Chave chishamiso chakasimba nemakore 25 iko zvino. Haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari kubudikidza nekusatenda, asi akanga akasimba akabatirira pashoko raMwari uye achidana izvo zvakanga zvisipo sekunge zvaivepo. Sei? Mwari vakataura kudaro. Ini zvangu.
Mbeu yaAbrahama nhasi.
Handiti yatinoti mbeu yaAbrahama haina kusimba kupfuura muto wakagadzirwa nemumvuri wehuku yakaziya nenzara kusvika pakufa. Hongu changamire. Mwari vanoda maKristu akakwasharara vanotora shoko raMwari. Kurarama kana kufa zvakangofanana. Amen. Mwari vakataura kudaro. Ndiyo mbeu yaAbrahama yakaberekwa nemweya neshoko raMwari. Ndiyo inomira. Matenga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu haringapfuuri. Ndizvozvo zvakavimbiswa naMwari. Mwari vanogona kuzviita. Mwari havakundike, havagone kukundikana. Pane chinhu chimwe chete Mwari chavasingagone kuita, zvino ndiko kukundikana. Havakwanisi kukundikana, ndicho chinhu chega chavasingagone kuita. Asi havakwanisi kukundikana kana Mwari vakachivimbisa. Ichokwadi, chiripo nekusingaperi. Yakanyatsogadziriswa nekusingaperi. Kana Mwari vataura shoko, rinenge ratogadziriswa kare. Nyika ino iyi yakagadzirwa neshoko raMwari bedzi. Vakangotaura kuti ngakuve ne uye kukavapo. Amen. Ivhu chairo rawakagara pamusoro paro manheru ano, puranga chairo raugere pariri, harisi chimwe chinhu kunze kweshoko raMwari rakaratidzwa. Hareruya. Ndinonzwa manyukunyuku ekunamata kana ndikafunga nezvaAbrahama. Ndichiziva kuti tinogona kuva mbeu yake. Mbeu yaAbrahama ine vimbiso dzese idzi, kwete bedzi kudziita kuti dzizadziswe. Mwari vakasimudza ruoko rwavo vakapikana ivo vomene kuti vaizozviita. Mhiko nguva dzose sungano inosimbiswa nemhiko, uye Mwari vakapikana ivo vomene nekuti hapana mumwe ari pamusoro wekupika naye. Vakapikana ivo vomene kuti vachazviita. Zvino chii nyika sei? Chii chiri kunetsa kwatiri? Vimbiso yakaita seiyoyo, kutenda kwakavakirwa pachinhu chakadaro, kutenda kwakavakwa. Shoko rakavimbisa zvinhu izvi mumazuva ekupedzesera. Zvakare, hezvino tinozviona zvichiitika pamberi pedu chaipo, asi toramba takangoderera tiri pano. Mbeu yaAbrahama, Ndinoda kuti mubatisise pazvirizvi mbeu yaAbrahama.
Genesis 12.
Zvaidiwa naMwari kuna Abrahama kwaiva kuzvipatsanura kuzere. Zvino nhasi vanoda vasanganisi. Kana tikasarudza mufundisi anofanira kuva nevhudzi rinotsvedzerera rakomonana uye ari anonyatsobva kuHollywood, munoziva, uye anogona kutaura amen zvakanaka kwazvo, uye anopfeka nhumbi dzemhando yepamusoro, uye anotyaira kadlaki yepamusorosoro, uye nezvimwe zvakadaro, uye anogona zvekusangana nevamwe zvakanaka, anoita izvi, uye anotora zvinwiwa zvinodhaka zvishoma pano neapo, nesu kuti tive neushamwari, anouya kumapati emakadhi echembere, wosonanidza nekusona nekusona nekusonanidza, wotaura pamusoro pamuzvare nhingi nhingi nevakadaro, munoziva, nevese vakadaro, uye vanofanira kuva vari vemhando iyoyo yeavo vanosasangana nevamwe. Mwari vakati nditsaurirei Pauro naBhanabhasi, amen, kupatsanura, budai kubva pakati pavo uye musabatirane pamwe navo muzvinhu zvavo zvisina kuchena. Mwari vanoda zvokupatsanura, kuparadzwa zvachose kubva kuchivi. Patsanura ndiro dambudziko nhasi, chikonzero tisingagoni kuva mbeu yaAbrahama. Hatikwanise kuzvipatsanura kubva kudzidziso nezvitendwa nezvimwe zvakadaro zvinonzi chiKristu, tichienda kushoko rinorarama. Zvipatsanure pachako kubva pakusatenda kwako ugotenda shoko raMwari. Mwari vachazviratidza kwauri. Ndizvozvo Genesis 12, Mwari vakati zvipatsanure kubva kuhama dzako dzose uye nekubva pane zvose zvakakupoteredza. Ini zvangu, hatikwanise kuzvipatsanura kubva pakutamba makasa. Ndapinda murestaurant nhasi, papinda hama imomo ndaona mumwe wechidiki anotaridzika kuva nemisikanzwa achipinda imomo, uye mudzimai neni tanga tichiedza kuti tidye. Ndikafunga, Mwari ngavarumbidzwe, ngatichimbidzei mudiwa musati mapinda mumwe munhu muno. Zvino mumwe wechidiki ndokupindamo achitsenga achiridza mukanwa. Ndingatya kusangana nemukomana uyu murima, uye akaisa tsono yemuchina imomo, uye kana kuti rekodhi nokutanga kuridza zviye zvekare zvebugi ugi, uye akamira ipapo achiita sezvizvi munoziva, achizvirova rova saizvozvo. Ndikati, maiwe kani veduwe, ndanokuti rega kuenda ikoko kunobhadhara mari yezvatadya, iwe mira ipo pano, rega ndiende newe. Anga achitya chero ani zvake ari mune izvozvo. Zvinhu izvi sezvatinazvo nhasi. Nyika yechiKristu. Chinhu chakadini kuparadzana. Zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvakadaro vanoimba mumakwaya. Elvis Presley naPat Boone navose ivavo naPeabody ameno chero zvavanomudaidza zasi ikoko. Chokwadi, vakaipa kupfuura Judas Iscariot. Judas Iscariot akatengesa akawana masirivheri makumi matatu. Elvis akamukunda akawana rundaza rwemotokari zhinji dzerudzi rwemacadlack uye nemukurumbira wakakura. Zvino nekuti vana vadiki ava vanoona zvese zvekungoenderera izvi, vanobva vati anonamata zvikuru, ndidhiabhori zviro kwazvo. Mwari havatenderani nezvinhu zvakadaro. Chinhu chinopofumadza pano mazuva ekupedzisira, dzokai kushoko, zvipatsanurei kubva pazvinhu zvese zvisina umwari, uye musabata chinhu chavo, ndichakugamuchirai. Vhangeri tinofanira kuribata nemaoko asina chaakapfeka, kwete takapfeka mamwe magirovhosi ezvinamato tichibhabhadzira mumwe munhu kumusana ane dendere rizere nemazai akaora futi. Nokuita mumwe munhu wedunhu kana mukuru mukuru mubhishopi kana chimwewo chinhu, chii chinoita ungava nekutenda sei kana uine ruremekedzo? Kuwana rukudzo mumwe kubva kune mumwe. Tinotarisa kuna Mwari uye iwo woga. Kukudzwa kunobva kuna Mwari. Ndivo vacho tinovakudza nekubata shoko ravo semwenje uye nekufamba semurume kana mudzimai pamberi paMwari. Chokwadi, kupatsanurwa kwakakwana. Genesis 13, Roti akadzokera kumashure. Rangarirai, vakava nekamwe. Mushure mekunge vapatsanurana pachavo, vakayambuka rwizi ndokupinda munyika. Mwari vakati, Abrahama, ndichaipa yese kwauri zvino, asa usati wanditeerera zvakazara. Zvino chinhu chekutanga munoziva, pakauya bopoto duku pamusoro pevafudzi nepakati pevashandi vavo vekumombe. Uye Genesis 13, chii chakaitika? Vafudzi vemombe vaRoti nevafudzi vemombe vaAbrahama. Tarisai Abrahama kuita kwehama. Akati, ngaparege kuva nemakakatanwa pakati pedu, tiri hama. Roti aimirira chechi inongodziyawo uye akati, tarisa, tora sarudzo, chero chese chauri kuda, enderera mberi uchitore hako. Iwe ukaenda kumabvazuva, ini ndichaenda kumadokero, zvingodaro. Kana iwe ukaenda kumadokero, ini ndichaenda kumabvazuva. Iwe ukaenda kuchamhembe, ini ndichaenda kumaodzanyemba, nezvimwe zvakadaro. Iwe tora sarudzo yako. Zvino Roti anga atombove zasi kuIjipita uye akanga aona kamukurumbira zvishoma, aine kamari kashoma muhomwe make. Ndipo pakakanganiswa nechechi ipapo. Ndinozvitaura izvi nekuremekedza, hama. Cheche ya Pentecost, ingatoeta zviri nane tamborini kunze uko pachikona. Nevarume nevakadzi vechinyakare vane rubhabhatidzo rumweya mutsvene. Pane zvavangaite machechi makuru aya nemamochara vari kugara maari nhasi. Pasi pekuora kwese uku nezvimwe, ndizvozvo vari kuda kuitawo sevamwe vose ava. Ndiko kwatakazviwana. Sei musina kuramba makaita sezvamaiva pamatangirwo amakaitwa naMwari. Chinhu chamakaitira nharo chacho, zvino makatendeuka mukaita zvimwe chetezvo. Ndiwo maitiro akaita Roti. Akaenda zasi kuIjipita uye chekutanga munoziva akaisa maziso ake paIjipita. Zvino akabva atarisa ndokuona Sodoma. Mutambara kedi, maitiro ari nyore nyore. Akaenda kumabvazuva akananga, rangarirai, akaenda kumabvazuva pane kuenda kumadokero pamwe naAbrahama. Akaenda kumabvazuva nekuti yaive nzira yemutambara kedi. Akaenda mberi, akananga kumabvazuva. Ndiwo maitiro aita chechi nhasi munoona. Vakadzokera kumashure. Sezvandakataura manhero apfuura, zuva rinobuda kumabvazuva richienda kumadokero, uye mwanakomana waMwari akashanyira mabvazuva kutanga ndokuenda kumadokero, vakaridzimaidza muzviuru zviviri zvemakore. Asi kuchava nechiedza panguva yemanheru, muprofita uyu akadaro. Panzvimbo yokutevera mwanakomana, vanodzokera kwaimbova nemwanakomana. Nhasi uno ukaita seunotaura chimwe chinhu pamusoro pekupodza kwaMwari, pamusoro pechiprofita, pamusoro pezvipo zvipfumbamwe zvemweya kana chimwe chinhu.
What Sankey said, what Knox said.
Ngati dzokerei tinoona zvakataurwa naMoody, zvakataurwa naSankey, zvakataurwa naKnox, zvakataurwa naCalvin. Vakararama muzuva apo mwanakomana akanga achipenya ipapo. Tiri kuenda pakukwaniswa. Amen. Mumwe muzvina sainzi wechiFrench akati angangoita makore mazana matatu apfuura akazviratidza kuti nekukungurutsa bhora kutenderera pasi rose akati kana painani zvaka aizosvika pakumhanya kunotyisa kwemamaira 33 paawa imwe chete simba rinodzonzera zvinhu pasi raizovasimudza kubva panyika akazviratidza pachena nesainzi munofunga kuti sainzi inombotaura nezvazvo here nhasi noyete changabiri vava navo vachimhanya potse zviuru zviviri zvemamaira paawa imwe chete vachiedza kuvaita kuti vatopfuurira mberi. Havatarise kumashure kune izvozvo. Asi vashumiri, tinotarisa kumashure toona zvakataurwa naMoody, zvakataurwa naSankey. Ndiko kwakambenge kune mwanakomana hepano pariri nhasi. Riri kumhenderekedzo dzekumavirira munguva dzemanheru. Haleruya! Richipa chiedza chemanheru. Kwete kudzokera pakururamiswa kwaLuther kana kucheneswa kwaWesley. Asi tiri muzuva rekupedzisira. Amen. Apo zviedza zvemanheru zviri kupenya patiri panguva yekupedzisira. Tevera mwanakomana. Asi Roti akadzokera kumashure nokuti zvakanga zviri nyore mutambara kede. Tarisai mai Roti pavakadzokera kumashure ikoko. Chokwadi vanofanira kunge vakabva vava mambokadzi wemasosaiti emuguta. Roti akazova meya. Oh hama, vakanga vazvigadzira ndizvo ndinoreva kudaro. Ndivo matorero aita vanhu mai Roti nhasi. Tarisai maitiro ari kuita vanhu vedu nhasi. Tarisai vanhu vedu mumachechi. Imozvitarisai. Tarisai madzimai edu. Vatarisei nhasi. Ndaiva kuHollywood rimwe kana kuti muLos Angeles nguva pfupi yapfuura. Ndakanga ndakamirira hama Agan Bright kuti vasvike. Zvino paive pakamira mumwe musikana akauyapo. Ndakatarisa ndokudzadzarika. Ndakamutarisa ndikafunga. Ndiri mumishinari. Ndakamboona matenda, ndakaona maperembudzi. Asi handisa ndamboona chinhu chakadaro. Aive neimwe yemazibhibho aya munoziva, munoziva zvamunodaidza. Zvakaita semusoro wakakurisa munoziva mumwe mudzimai wemutungamiri wenyika hongu saJezebheri saizvozvo. Iye akanga aine zvebruu nezvegirini uye angadai ari mudzimai. Maya anotaridzika zvakanaka, asi zvinhu zvese izvi zviri paari aitaridzika semuhotentoti wekuAfrica. Ndakafamba ndichienda ndaida kunonamatira mudzimai uyu. Ndakafunga, amai, kana musina henyu basa nazvo, ndinonamatira vanorwara. Handisandamboona zvakadaro. Ndiudzei kuti chii. Zvino mumwe mudzimai akatanga kutaura naye uye akanga akaita zvimwe chetezvo. Oh, ini zvangu. Oh, imi munoti vaiva maPresbyterian. Pentekosti. Chokwadi. Uye Bhaibheri rakati chinhu chinonyadzisa kuti mudzimai agerwe vhudzi rake akazviita. Anozvidza musoro wake. Anozvidza mutumwa, mutumwa wechiedza. Vatumwa vanomwe vechechi uyo anounza chiedza achagara neshoko. Haaremekedzi. Anofanirwa kuva nevhudzi musoro make. Ini zvangu zvakadaro. Uye zvakanga zvisina kunaka kuti vazviite. Mupentekosti yekutanga zvakanga zvisina kunaka. Chii chakaitika? Makamanya zvakanaka. Chii chakaitika? Uye vamwe vemadzimai edu ePentecost vanopfeka maroko anotaridzika sezvakaita ganda repamusoro pesochisi kunze kuno pane imwe nzvimbo vachiedza. Ndizvozvo. Handisi kuzvitaura izvi senyambo. Iro haisi nzvimbo yekuita nyambo. Inoipurupiti. Mumwe mudzimai akati kwandiri umwe usiku. Ndakavaudza nezvemapfekero avaive vari kuita. Ndokuti iye akati, handipfeke zvikabudura, ndinopfeka midhebhe. Ndikati, izvozvo zvakatoipa kupfuura zvimwe zvese. Mwari vakati, mudzimai anopfeka nguo yakaita seomurume, chinyangadzo pamberi paMwari. Ndizvozvo. Uye rega ndikuudze chimwe chinhu mudzimai. iwe mudzimai wechidiki, unozvipfekedza zvakadaro kunze uko, uchapindurira pazuva rekutongwa kuita upombwe. Unoti, ndakatongozvichenerwa hangu sehapa, hongu, asi Jesu akati, ani naani anotarisa mukadzi kuti amuchive, atoita upombwe kare naye mwoyo make. Iwe unogona kunge usina kuita chiito chacho. Ani naani anotsamwira hama yake pasina mhaka atomuuraya nechekare. Unoona chinhu choga chaunofanira kuita, uye kana mutadzi iyeye akakutarisa nemapfekero aunenge wakaita, zvose zvichiitwa nekaumbirwo kawakaitwa, wakarerekera kumashure uye wakabudikira kunze uye wakapinda mukati, wopfeka mhando yehembe dzakadaro wobva wabuda panze. Zvino teererai, harisi jeiri, iri ivhangeri. Zvino iwe wopinimidza uchidaro, uye mumwe mutadzi wotarisa kwauri kuti akuchive pazuva rekutongwa, paanopindura kuita upombwe, ndiani akazvikonzera? Ndiwe wakakonzeresa. Iwe uchazvipindurira nekuti wakazvitarisa pamberi pake nenzira yakadaro. Handiti unoti havasi kugadzira dzimwe mhando dzembatya, vanogadzira michina yekusonesa uye vachiri kutengesa machira, haisi pembedzo zvachose. Imhaka yekuti wakabva pashoko. Izvozvo hazvifarirwe, zvakaoma. Mumwe muparidzi ane mukurumbira akauya rimwe zuva akaturika maoko ake pandiri ndokuti, ndiri kuisa maoko angu pamusoro penyu uye ndigodzinga dhimoni. Ndikati, chii? Taura pamusoro nevakadzi saizvozvo. Akati, vanhu vanokutorai semuprofita. Ndokuti ndakati, handisi muprofita ini. Iye ndokuti, vanokutorai saizvozvo hama Branham. Uye akati, munofanira kunge muchivadzidzisa vanhu ivavo madzimai aya kuti vanowana sei maropafadzo makuru epamweya, asi munoramba muchivaudza nezvekugera kwavo vhudzi nezvimwe zvakadaro, havasi kuzoteerera une izvozvo. Ndikati, ndinozviziva. Akati, sei musingavadzidzisa zvinhu zvikuru? Ndikati, ndingaparidza sei kuvadzidzisa samu dzakakura ivo vasingatomboziva maABC avo, vasitomborina kana hunhu chaihwo hwemazuva ese? Uye imi varume munotendera madzimai enyu kuita saizvozvo. Ndine ruremekedzo ruduku kwamuri kunge uri murume wechikristu, mbeu yaAbrahama. Amen. Zviri nani ndimbosiya izvozvo zvakadaro, ndingakuitei kuti mese musimuke muchienda kumba? Zvakanaka. Rimwe remazuva ano muchakundikana kuwana chimwe chinhu kumusoro ikoko. Unoti hazvina kana mutsauko wazvinoita. Zvakaita kuna Pauro, zvakaita kuna Mwari mubindu reEdheni. Bhaibheri rakati mudzimai anofanira kuva nevhudzi refu, uye pasina izvozvo uri papi? Saka unoti hazvina kana mutsauko wazvinoita. Bhaibheri rakati zvine mutsauko. Usarega dhiabhori achikushandisira pfungwa, achikuudza kuti ndezvechimanje manje zvese zvakatonaka. Hazvina kunaka. Iwe woti, ndanga ndisingazvizive kumashure, wave kuzviziva zvino. Maone, zvitsvage ugoona kana zviri izvo. Regai ndisiye zvakadaro, munoona. Zvakanaka. Genesis 13, chimanje manje. Kudzokera kwaimbova nemwanakomana, kwete uko kwaari mwanakomana, kwaimbova nemwanakomana. Kunyange hazvo, mudzimai, ndinongofunga, mudzimai waroti kuti akapinda sei muvanhu ava? Ndiyo nzira yatakapindawo nayo muvanhu. Ndiyo nzira yatakapinda nayo mazviri isu maPentecost. Takava ndokugadza sangano duku kuno uku, uye nerimwe diki rinopesana, rimwe richipesana nerimwe, uye richipesana neiri. Uye vanoita, imi makapinza zvese zvese. Izvozvo chaizvo. Samueri akati kudii apo vaIsraeri vaida kugadza mambo vachida kuti Sauro ave mambo? Samueri akauya kwavari akati, ndakambotora here mari yenyu kuti ndirarame nayo? Ndakambokuudza here chero chinhu muzita rashe kunze kwezvakazadzikiswa? Oh, vakati, chokwadi uri muprofita wamwari, wakatiudza chokwadi uye zvawakataura zvakaitika, asi tinodawo mambo zvakangodaro. Uye pese pamakatanga kudzikisa chiyero uye mukarega ichi neicho nezvimwe zvose zvichipinda saizvozvo, makabva mava vechimanje-manje. Uye chechi yangofanana nevamwe vose nhasi. Chatinoda chaicho kucheneswa kwePentecost. Ndizvozvo chaizvo. Amen. Zvinonyadzisa kuti mubhaptista akuudze izvozvo, handizvo here? Asi chokwadi, ndizvozvo. Ndinotenda Bhaibheri, ndinotenda kuti shoko ramwari nderechokwadi. Zvakanaka. Abrahama, ipapo Abrahama akatora mundima 14 nechitsauko 13. Mushure mekunge Roti azvipatsanura, zvino Abrahama akateerera Mwari zvakazara. Ipapo Mwari ndokuuya kwaari, zvino vagadzirira kumuropafadza. Uye kusvikira chechi yePentecost yabva pazvitendwa zvayo zvose nedzidziso dzayo, uye nekuita senyika, uye nekuratidzika senyika, uye nekutaura senyika, nekugara kumba chitatu manheru kuti vaone havo we love susi, pane kuti vauye kushumiro yemunamato nezvimwe zvakadaro, muchibhadhara zvegumi zvenyu kune mumwe muparidzi ari kunze uko pachirongwa cheparedhiyo achiita je nechimwe chose chamunomiririra. Ndizvozvo. Uye nezvinhu zvose izvi zviri kuitwa muzita rePentecost zvinonyadzisa. Ndinoparidza ndakamirira veChristian businessmen pasi rose. Pane vazhinji vavo vagere pano iko zvino. Pano pane humwe usiku, pano rinenge gore rapfuura ndizvo, ndaiva kuJamaica. Uye vaive nevese vakakurumbira muzvitsuwa izvozvo imomo humwe usiku, uye varume ava vaisimuka vachipupura, Mwari ngavakudzwe. Ndakanga ndiri muzvina bhizimisi mudiki pakakona. Hareruya, ndine makadhilaki mana iko zvino, Mwari ngavakudzwe. Zvino ndakadzokerako kuFlamingo Motel usiku ihwohwo ndokumirapo ndikati, ndiri kunyara nemi. Ndikati, imi varume muri pano kuzomirira Kristo, muri kuedza kuudza muzvina bhizimisi kuti mune zvakawanda zvakadii. Ane zvakawanda kupfuura zvamunazvo kana zvamuchazombova nazvo. Izvozvo zvakatosiyana kwazvo nemapendekoste epakutanga. Pendekoste yekutanga yakatengesa zvavaiva nazvo, vakazvigovera kuvarombo ndokuenda kunoparidza evhangeri. Ndizvozvo mumwe muimbi mudiki wekuSweden anobva kuChicago, handisi kuzomudaidza zita rake, ihama yangu yakakosha, akasimuka akati, hama Branham, kunyange imi tinotenda kuti muri muprofita, asi ndikuda kukuudzai iko zvino, muri kukanganisa. Ndikati, ndiudzewo kuti papi hama. Akati, zvino vanhu vakatengesa zvavaiva nazvo vakazviisa patsoka dzavaapostora nokuzvigovera. Akati, ndicho chinhu chakaipisisa chavakamboti vaita. Ndikati, unoreva kundiudza here kuti Mweya Mutsvene anoita chinhu chisiricho? Zvino akati, zvakanga zvisina kunaka, ndichakuratidzai pachena. Ndikati, sei? Akati, zvino apo pakasimuka kutambudzwa, vakanga vasisina kwekuenda, vakambeya kwese kwese. Maive mukuda kwaMwari chaiko, vachiparidza evhangeri kwese kwavaienda, vakanga vasina nzvimbo yekudzokera kwairi. Mwari havaite mhosvo. Ndizvozvo. Oh, musiyano wakadi Pentecosti yaivapo nePentecosti iripo nhasi. Hezvo kaizvo. Mushure mekunge Abrahama azvipatsanura kubva kuna Roti, zvingori izvo chaizvo zvaakaudzwa naMwari kuti aite, kupatsanura chiri chese chinotivhiringa zviri nyore, buditsa zvinhu zvose kunze. Ipapo zvino Mwari ndokuti, Abrahama, zvino wava mudyi wenhaka yezvinhu zvose. Tarisa kumabvazuva, tarisa kumadokero, tarisa kuchamhembe, tarisa kunoodzanyemba. Famba nemunyika iyi, yese ndeyako. Amen. Iwe patsanura chinhu chako, iwe pachako kubva kuchivi kusatenda. Panongova nechivi chimwe chete, uye ndiko kusatenda. Kuita upombwe hachisi chivi, kunwa doro hachisi chivi, kureva nhema hachisi chivi. Izvi zvibereko zvekusatenda. Dai waitenda, hawaimboita zvinhu izvozvo. Zviro kwazvo, Jesu akati muna Johane 5:24, uye anonzwa mashoko angu uye achitenda mune uye wakandituma ane upenyu husingaperi. Zoiya Mweya Mutsvene nokuti akatenda. Ndizvo chaizvo. Zvino kusvikira wazvigamuchira, uri kutenda zvekabanga. Ndivo vari muboka iroro. Asi kana vachinge vatenda zvechokwadi, vachizvipatsanura ivo pachavo, zvino kana iwe wazvipatsanura kubva pakusatenda kwako kwese, uye wotenda Mwari, wofamba uchibuda nemazvo, wakatakura mirayiro, uchiita zvose zvakanaka, zvino Mwari vachati, vimbiso yese iri mubhuku ndeyako. Amen. Zvese ndezvako. Uri vhure kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Zvose ndezvako. Amen. Kana uchigara mandiri neshoko rangu riri mauri, unogona kukumbira chero zvamunoda, zvichava saizvozvo. Chii? Unofanira kuzvipatsanura kutanga kubva pakusatenda kwako. Iwe unoti, hama Branham, munenge matinyanyisei. Jesu akati, mumazuva anoa kwaive nevasere vakaponeswa. Sezvazvaiva mumazuva anoa, ndizvo zvazvichava mukuya kwemwanakomana wemunhu. Vangani ivavo, hama Branham? Vanogona kuva zviuru zvisere, vanogona kuva mamiriyoni masere, handizivi kuti vangani, asi vachange vari vashoma, mumwe chete kubva muzviuru zana zvoga zvoga, kana zvimwe zvakada kudaro, ndingadaro. Zvakanaka. Kutenda kwepfungwa, kutenda kwenjere, pasina chiitiko chekuzvarwa patsva, manyawi, chitendwa chemachechi. Kana Mweya Mutsvene wechokwadi urimo mukati, unotsinira shoko iroro, uye shoko iroro richararama chaizvo, sezvarakati richazoita, nokuti ndiwo Mweya mumwe chete wakaritaura. Uri kuritaura kuburikidza nemauri, rinofanira kurarama. Zviro kwazvo. Ndizvozvo. Handiwo unotaura, asi Baba vanogara mamuri ndivo vanotaura. Zvakanaka. Abrahama mudyi wenhaka yezvinhu zvose. Inini pandakazadzwa neMweya Mutsvene, sezvamakaita imi vanhu, ndinofarira kufamba nechichipfuura zvino semuchitoro chikuru. Zvese zvirimo ndezvangu. Ini ndiri mudyi wenhaka yazvo zvese, uye kana ndikapiwa nhaka yechitoro chakakura, ndinoda kuziva zvandinenge ndave nazvo. Pandakava muKristu, ndaida kuziva zvaive zviri zvangu. Saka dai ndaive nechitoro chikuru, ndaifambamo ndovhura dhirowa ndoona kuti munei umu, uye ndotarisa necheapa ndoona kuti munei imomo. Chimwe chinhu chinoita sechakakwirira zvishoma kumusoro uko, ndinozvitorera manera ndokwira kwachiri. Ndaizoziva kuti chimbori chii. Pakaita chinhu chandinenge ndisisasvikire ipapo, ndinopfugama ndotanga kunamata kusvika ndasimukira kusvika pachiri. Ndechangu. Mwari vakachivimbisa. Kupodza kwaMwari, simba raMwari, minana yese iyi nezviratidzo nezvishamiso vakazvivimbisa. Woti hama Branham, zvinhu izvi zvinongoshanda sei? Nevimbiso yaMwari.
Amen.
Mbeu yaAbrahama. Kubwinya, ndiri kunzwa zvakanaka, ndinogona kutaridzika sendinopenga uye nekuita sendinopenga, asi ngondire gaida kadaro, ndiri kunzwa zviri nani nenzira iyi kupfuura zvandaive kune imwe nzira. Maona.
14th chapter. We go to that. Abraham.
Chitsauko 14. Tiri kuenda kuna Abrahama. Zvino, tinoona muchitsauko 14 zvakaitika. Madzimambo akauya achibva kumativi akasiyana enyika, vakaita chibvumirano chekubatana nemadzimambo eSodoma. Vakapinda vakatora Sodoma ndokutora Roti hama yaAbrahama munashe, ndokumutora vachibuda naye. Hama yake yesangano inongodziya ndokuenda naye. Zvinorangarirai, Mwari vakanga vachangobva kuudza Abrahama kuti zvinhu zvose zvaiva munyika iyi zvaiva zvake, uye vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika. Munoti tinobenga, tiri kuzotora nyika, zvinhu zviri panyika, chokwadi, tiri vadyi venhaka yayo. Tarisai kuna Satani, akati kuna Jesu, kana ukawira pasi ukandinamata, ndichakupa nyika ino, umambo hwese hunotongwa nadhiabhori, hwose zvahwo. Jesu akadaro, Bhaibheri rinozvitaura, rudzi rwose neumambo hwese hunotongwa nadhiabhori, uye Satani akati, ndini muridzi wadzo. Idzi ndedzangu ndichadzipa kwauri kana ukandinamata. Jesu aiziva kuti achava mugari wenhaka yadzo mumerenyamu. Saka akati, ibva shure kwangu Satani. Aiziva kuti aiva mudyi wenhaka yadzo. Uye nhasi vanotaura nezvevanhu vanopenga vanonamata Ishe pamwe nekuzvarwa patsva. Vanozvitya izvozvo zvekuzvarwa patsva. Havatongodi pfungwa iyoyo. Zvino vakatsivanisa nechimwe chinhu panzvimbo yako. Mumwe wavo akatsivanisa nekukwazisana maoko, mumwe wacho kakusasa nemvura zvishoma, mumwe wacho anobudisa rurimi rwake kunze kuti atoreka chimeduke chingwa, mumwe wacho anotamba achitendera pasi. Iko kuzvarwa. Sezvo ndakataura umwe usiku, kuberekwa kune uchapa, handinei kuti zvaitikira kupi, mungava muri mudanga renguruve kana mukamuri remuchipatara. Kuzvarwa chete kune uchapa. Ndizvo zvakaitawo kuzvarwa patsva. Kuno kubvarura-bvarura, asi kubva muuchapa ihwohwo panobuda upenyu hutsva. Amen. Hongu. Abrahama akaziva kuti zvinhu zvose zvakanga zviri zvake. Saka naizvozvo Roti paakapinda akati, zvino chimbomira zvishoma. Roti akatorwa nemaoko ane utsinye wemuvengi. Akati, iye hama yangu, uye ndichatomutevera chete. Zvinorangarirai, paiva nemadzimambo manomwe kana masera akanga aendako pamwe chete, uye ndokudzikako, ndokutora zvose, ndokubuda nazvo kunze. Zvino pavakabuda kunze, Abrahama akatora varanda vake akamutevera kuti anotora ogodzoka nehama yake iyi yanga yarasika. Ndiye muKristu chaiye. Akatevera hama yake yakarasika. Chii chaakaita paakamuwana? Akauraya madzimambo ndokudzoka achiunza hama yake mushure mehondo. Tarisai, kwakava nemumwe mambo akabuda kuzosangana naye pakudzoka. Merikizedheki. Merikizedheki. Aiva chii? Akanga asina baba, akanga asina amai, haana kumbozvarwa, haambofe. Asina baba, asina amai, asina mavambo emazuva kana magumo eupenyu. Akanga asiri mwanakomana waMwari nokuti aiva nababa naamai zvese akazvarwa nekufa akamuka zvakare. Asi murume uyu haana kumbova nababa kana amai. Iye ndiMwari. Zvirokwazvo ndicho chinhu chega chekusingaperi. Uye akasangana naAbrahama mushure mekunge hondo yapera, achiratidza kumbeu yaAbrahama mushure mekunge tatevera hama yedu yakawa uye hondo yapera. Merikizedheki akapa chii? Waini nechingwa chirairo. Amen. Kana hondo yapera hama, ndokudzoka achidzosa hama yake yakarasika kumusha zvakare, achimudzoserazve. Zvino hondo payakapera, Merikizedheki akasangana naye ndokumupa chirairo. Jesu akati, handizodyi kana kunwa chibereko chemuzambiringa kusvikira ndachidya patsva nemi muumambo hwababa vangu. Hongu changamire. Zvino hondo yakanga yapera, Abrahama akanga adzoka. Chitsauko 14. Zvino mukundi ndokusangana naye paakanga achiuya nemukundi. Genesis 15. Zvino tisatavhara nekuti yave nguva yekuvhara. Zvino teererai, pane chimwe zvechinhu tisataenda, uye ndichafanira kuzosimudzira mangwana manheru zvakare, nokuti handisati ndasvika pachidzidzo changu kusvika panzvimbo yangu pana Jehovha Jire. Ndinoda kuisvitsa zasi ikoko kana Ishe vachida. Zvino pachitsauko 15 ndine pano pakanzi sungano yakasimbiswa kuna Abrahama. Kusimbiswa kwesungano, nemamwe mashoko, ndeapo pakapiwa naMwari zvakare, Mwari pavakaita vimbiso uye vakavimbisa vimbiso kuna Abrahama. Muchitsauko 15 tinoona kuti kusimbiswa kwemhiko yakataurwa naMwari. Abrahama akati kuna Mwari, mudyi wenhaka yemba yangu achiri Eriezeri uyu weDhamasiko. Zvino vakati kwaari, asi uyu haasi iye mudyi wenhaka yako, nekuti ndeuyo anobva muura hwako ndiye mudyi wenhaka yako. Uye vakamuvimbisa. Akati, izvi ndichazviziva sei?
Oh, now
Oh, zvino hama, hechino chimwe chinhu chichakumutsai. Mutarisei, vakati, enda unonditorera sheche yembudzi nemakore matatu, tsiruhadzi rine makore matatu, negondowe rine makore matatu. Zvino Abrahama ndokuzvitora, nenjiva mutondo mbiri, njiva mutondo nehangaiwa. Zvino, njiva mutondo nehangaiwa izvi, zvine humiriri. Mhuka idzi dzine makore matatu, uye dzaive dziri nhatu. Zvino, vari kuzoita sungano, kusimbisa sungano, zvino, nyatsoteererai musazvipotsa. Uye, tichazosimudzira mangwana manheru, pavachasangana naye pano zvakare, Ishe vachitendera. Tarisai. Zvino vakati, nditorere tsiru remakore matatu, nesheshe mbudzi yemakore matatu, negondowe rine makore matatu, hangaiwa, nenjiva mutondo. Zvino, Abrahama akaenda ndokutora mhuka idzi ndokudzidambura nepakati akadziradzika nhindi nenhindi. Asi njiva mutondo nenjiva haana kupatsanura njiva mutondo nehangaiwa. Njiva mutondo nehangaiwa ndezverudzi rumwe chete. Saka, dzaimirira kupodza kwaMwari izvo musungano dzose dziri mbiri kunouya nekutenda munoona kuti vanopodzwa. Uchibva kune imwe kuenda kune imwe rumwe yacho. Kana sungano yakare yakanga ine kupodza kwaMwari mairi, ko ino iyi ine kwakakura zvakadini, munoona. Kana chibayiro chakare chaive nekupodzwa, ko chino ichi chiri nani nekure, maona. Zvino, asi cherechedzai zvaakaita pano. Akatora mhuka idzi nhatu ndokudzidambura nepakati, akadziradzika dziri nhindi pane imwe nhindi. Ipapo Abrahama ndokudzoka. Zvino, ndicho chaiva chibayiro. Akaramba akarinda kusvikira zuva rave kunonyura, uye shiri dzakauya pasi dzichibva kudenga pachibayiro chaAbrahama. Magora, Abrahama nokudzidzinga akadzitandanisira kure. Uyu mufananidzo wei? Mbeu yaAbrahama muzuva rekupedzisira ichidzinga madhimoni kubva pachibayiro. Kudzingira kure kubva pane chibayiro. Mwari vakazvivimbisa chibayiro Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, uye yose iyo mweya isingatendi ichiedza kuchidya. Munhu waMwari, mbeu yaAbrahama, anomira ipapo achidzinga madhimoni kubva kwachiri. Kuvimbisa sungano zvino kusimbiswa kuratidza kuti mbeu yaAbrahama mune ndinoreva mbeu yeumambo yakavimbika. Rangarirai, mbeu yepanyama yakakundikana nekuti yakagamuchira murawo panzvimbo yeshoko renyasha. Uye ndizvo zvazviri mune iri zvowe zvowe muvahedheni muzuva rekupedzisira. Asi kune mbeu yeumambo ine shoko inomira yakatendeka ichidzinga madhimoni ichiita zviratidzo nezvishamiso zvikuru, ichibvisa kusatenda kwese kure neshoko, ichichengeta chibayiro chakachena, ichichengeta shoko riri dzvene, ichirichengeta richiremekedzwa, kwete kuriisa rakavhenganwa nechimwe chinhu, kuwedzera chimwe chinhu kwariri, kungozvidzingira kure, womira wakarinda, usingabvumiri chimwe chinhu kuribata. Zvino, cherechedzai, hope huru dzakauya pana Abrahama, rufu. Zvino shure kwehope huru, akaona vira remoto rinova gehena richipfungaira utsi, uko kunofanira kuenda mutadzi wese. Asi kutanga kwakauya kachiedza kadiki kachena. Cherechedzai, kachiedza kachena aka kakapinda nepakati ndokuparadzanisa zvibayiro izvi, ndokupinda pakati pacho Mwari vachiita simbiso yeizvo kuburikidza nembeu yaAbrahama zvavaizoita. Zvino maJudha agara achitenda kuti Mwari vaive mumwe chete uye Mwari mumwe chete, asi vairatidza pano nezvibayiro zvitatu zvakachena izvi kuti utatu hwaMwari huchamiririrwa mune mumwe chete, mune umwari huri mumutumbi. Zvino cherechedzai, mumazuva ekare, mumazuva echinyakare ekumabvazuva, paiitwa sungano, yeano maitiro avaizviita nawo, sekuti tinouya touraya mhuka, topamura mhuka iyi nepakati, tomira tiri pakati pemhuka iyi. Zvino ipapo tonyora sungano. Zvino muChina, izvo muJapan, kana vachiita sungano, vanotora munyu vomira voita vimbiso yavo, vomwaya munyu mumwe kune mumwe. Ndiyo nzira muJapan yavanoita nayo sungano. Vanomwaya munyu, munyu chirungiso, unoona? Uye vanomwaya munyu mumwe kune mumwe, ndiyo sungano. Zvino muAmerica maitiro atinoita sungano, tinobuda kunze tonova nechekutsengerera tichidya, uye togwina nachishanu. Ndipe ruoko rwako chikomana, tabvumirana here? Tabvumirana. Isungano iyoyo. Asi munguva dzekare, munguva yaAbrahama, nzira yavaiita nayo sungano yaiva yekuuraya chibayiro. Zvino vomira pakati pechibayiro ichi, uye ipapo pavaidaro vainyora sungano pachidimbu chedehwe reGwayana. Zvino vobva varibvarura. mumwe aitora chimwe chidimbu, mumwe otora chimwe chacho. Zvino sungano iyi payaisimbiswa nekubatanidzwa, hapana munhu aikwanisa kuiteredzera. Unoona, inofanira kupfekedzera vara nevara chaizvo sezvayaingova. Izvi zvinoratidza kuti muridzi chaiye wechidimbu ichi ane chimwe chikamu. Iyi ndiyo sungano imwe chete yekuti zvinofanira kuuya pamwe chete zvonyatsopfekerana chaizvo zvimwe chete. Zvino Mwari vairatidza ipapo kuna Abrahama kuti kubudikidza nembeu yake kuti Mwari pachavo vaizova nyama uye vozopatsanurwa paKarivhari. Uko Kristu ari Mwari panyika akapatsanurwa, Mwari vakamutsemura nepakati, mbeu yeumambo yaAbrahama ndokubudisa upenyu kubva maari, ndokusimudza mutumbi kuti agare pachigaro chavo cheushe kudenga, uye vakatumira mweya wake pamusoro pechechi kuti chechi inofanira kuva nemweya mumwe chete wakanga uri muna Kristu, kuita kuti iuye pamwe chete kuzviita Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Kusimbiswa kwesungano, Mwari vachisimbisa sungano, Mwari vachipatsanura, vachibvarura upenyu kubva muna Kristu mwanakomana wavo, vachibvisa mweya kubva maari. Sezvavakacheka mhuka idzi nepakati ndokumira pakati pemhuka dzacho, chiedza Mwari pachavo, vakapinda pakati padzo vachiratidza kuti vakapatsanura mutumbi, mbeu, mbeu yeumambo. Ndokutora mweya ndokuudzosera pachechi, uye chechi yanhasi inoenda kunosangana naKristu inofanira kuva nemweya mumwe chete waaiva nawo, nekuti inofanira kuva vara nevara, shoko neshoko. Zvino iye ishoko. Jesu akati, uyo chisazita singwi anotenda mandiri, mabasa andinoita iye achaitawo zvakare. Kusimbisa sungano, upenyu huri muna Kristu huchange huri muchechi, mbeu yeumambo yaAbrahama. Kwechinguvana bedzi, hama, pamusoro pePentecost, pavakanga vari muimba yepamusoro, kana dai makambovako uye mukaona mamiriro azvo chaiwo papurani, madhirowerwo ayakaitwa, vaipoterera vachikwidza nepamastepisi aiva nekunze vokwira muimba yepamusoro. Vaiva nemakenduru madiki emafuta emuoriva aipfuta. Vaive kumusoro ikoko kwemazuva gumi neusiku, mikova yese yakapfigwa. Zvino kamwe kamwe kwakauya aruzha kubva kudenga semhepo inovhuvhuta zvine simba, yakazadza imba yese mavainge vakagara. Ndimi dzakaparadzana semoto, ndimi dzemoto dzakaparadzana dzakagara pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Zvino vose vakazadzwa nemweya mutsvene vakamhanyira panze muruvanze vachitaura nedzimwe ndimi. Cherechedzai kuti chii chakanga chiri moto wakaparadzana uyu? Waive shongwe yemoto, mweya mutsvene, Mwari, mutumwa akavatungamirira murenje, iye akaratidzwa pachena pamberi pavo. Mwari vakanga vazvipatsanura pachavo uye ndokuzvigovera pachavo pakati pevanhu. Mweya mutsvene, uye pamwe chete tiri chechi yaMwari mupenyu.
Abraham and
sungano, Abrahama nembeu yake inouya shure kwake, mbeu yeumambo, upenyu chaiwo waiva muna Kristu muchechi uchiita mabasa mamwe chete akaitwa naKristu. Amen. Chinhu chinoshamisa zvakadisha, Mwari. Inguva chete apa ndiri kutongofanira kuchivhara izvi hongu. Ndichanonoka zvakanyanya apa, ndicha zvingave zvakanaka here ndikasimudzira mangwana manheru? Ndiri kuda kusvika pana Jehovha jire zvakanyanyisa, asi ndinoda kuti muone kuti chii, kuti nyaya yekuzviti uri muKristu iyi, hama, yasvika nguva yekuti chechi iwane. Kana Mwari vakaita vimbiso idzi ndedzechokwadi, dzinofanira kuzadzikiswa. Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana. Izvi zvakakwasharara pamwe nekuoma, zvinocheka cheka, handidi kuita izvozvo. Mushumiri uyu akati kwandiri, hama Branham, sei apa neapa muchiita kudaro? Ndikati ina handina zvirongwa zvepaterevhizheni zvine rutsigiro rwemari, redhiyo, ndinongoenda saizvozvo kwandinogona kuenda chero kupi zvako. Ndikati ndiani achavataurira ava? Panofanira kuva neizwi pane imwe nzvimbo rinozvitaura. Zvino Mwari vari pano, shamwari. Uye kana wakazvidaidza kuti mbeu yaAbrahama, wofunga izvo kuti iwe zvinorega, teerera mweya wako, shamwari, mweya wako. Usaite feja feja nawo, nekuti manheru ano inogona kunge iriyo nguva yekupedzisira yawana mukana wekuzviita. Kana uchinyara neupenyu hwako, uchizvidaidza kuti mwana waMwari, asi uchirarama nenzira yawanga uchirarama nayo,
I want you just to pray for a moment. Ask God to examine your life.
uye uchitenda kuti shoko ramwari ndere chokwadi zvakare iwe uri kukanganisa ndinoda kuti ungonamata kwekanguvana kumbira mwari kuti vaongorore upenyu hwako. Ingonamata.
Heavenly Father.
Baba vekudenga, huno unogona kunge huri usiku hwekupedzisira kune vazhinji vedu. Tinofunga usiku ushoma wapfuura muLos Angeles chemberi nemakore makumi manomwe yakagarapo uye yakafamba ichienda kuaritari ikapa upenyu hwayo kuna Kristu. Usiku ihwohwo ikafira pamubhedha. Nyasha dzamwari, nguva iyoyo yekupedzisira, mushure mekurarama makore esaya asingamuzive, akabva amudaidza panguva yekupedzisira. Nyasha dzinoshamisa. Mwari Baba, taurai nemwoyo pano manheru ano. Munoziva chinangwa cheizvi, munoziva Baba, inofanira kuuya nguva yekuti chimwe chinhu chinofanira kuitwa. Tinoona mamiriro ezvinhu uye nenzira yazviri kuramba zvichingoipa nayo nguva dzose. Uye tinocherechedza kuti zera recheche yePentecost mazuva ekupedzisira izera recheche raodhikia, iro roga apo Kristu akabudiswa kunze kwechechi akamira achigogodza achiedza kudzokera mukati zvakare. O Mwari, ivai netsitsi. Uye sekutsiura kwandaita hanzvadzi dzedu manheru ano, Ishe, itaiwo kuti vazive kuti kumashure uko pakutanga pazvakatanga napo aive Eva, uyehe zvino zvavepo zvakare. Evhangeri yakauya neshoko uye kuti akaita sei zvaakaita, uye tarisai nhasi nekushandisa pfungwa, tarisai amai vake zvavaifunga kuti zvakasiyana, bhaibheri rimwe chetero. Mwari, hama dzedu sekutaura kwandaita navo zvakakwasharara, Ishe. Ndine shungu, ndinovada. Munoziva ndinodaro, Ishe. Ndakapa makore makumi matatu nerimwe pano nekuda kwavo, uye makasimbisa shoko renyu nezvimwe zvose, Ishe. Handizivi chimwezve chekuita, asi kana ndichiona chechi yandinoda, chechi yePentecost, iyo yakamira shure kwangu ikanditsigira. Mwari, rudo rwechikristu ndirwo runokuitai kuti mudimbure chakaipa kubva kwairi. Rudo ndirwo runokuitai kuti muite izvozvo, Baba. Munozviziva kuti ndizvo, uye ndiri kuedza kuudza vanhu musaedze kuenda kunze uko muchiita zvinhu izvi. Chiyero chakaderedzwa pasi. Zvino takabuditsa kubudikidza nezvitendwa zvedu zvakasiyana nezvinhu zvatakaunza muchechi, uye nekubva pamazuva ezvishamiso, kubva pakupodza kwamwari, kubva panzira iyo vanhu yavanofanira kuita nayo pamwe nekupfeka. Uye makaita sungano naAdhama uye imwe naEvha, makaisa sungano yakasiyana uye yakasiyana zvachose, uye mukati zvakaipa kuti mudzimai aite semurume anenge ari munhukadzi, anofanira kunge ari mukadzi kwete murume. Asi nhasi vanoedza kuva semurume, murume semukadzi, Ishe. Uye izvi pano chaipo pamazuva ekupedzisira, iko kuno chaiko kumhenderekedzo zvekumadokero, ipo pano chaipo pakuguma kwebudiro yevanhu, tinoona madzimai achiita uori chaiwo sezvavakaita pakutanga. Zvino hezvoka izvi zvapinda pakati pehanzvadzi dzedu. O Mwari, izvi zvinongotsemura mwoyo wangu, Ishe. Uye ndinoziva kana zvichiita kuti ini mutadzi ndinzwe saizvozvo, zvinozoitei kwamuri kuona kuti zvatova mwarikadzi. Uye neuku kukwezva meso kweunaku hweHollywood kwechivi, uye zvaimboye zvakaipa kuti vaende kumabhaisikopo dhiabhori ndokuzvikandira mumba mavo chaimo. Uye nemhando dzese dzezvirongwa zvisina kupepetwa nezvinyadzi mumigwagwa. Zvino o Mwari, inguva yekupenga, inguva yekukanganisika kwepfungwa. Yave nguva yekuti munhu hamire omboteerera nekuongorora. Uye pasi pemanyawi nezvimwe zvakadaro vachiri kungozviti mbeu yaAbhurahama. Mwari, makataura kuti zvichava zvakadaro, mweya ichange iri pedyo nepedyo kwazvo mazuva ekupedzisira iine kutevedzera kusvikira zvava kuda kutonyengera vasanangurwa kana dai zvaibvira. Zvino hezvinoka izvi, Mwari, musarega vanhu ava, musarega kana mumwe chete achiita zvakadaro. Ndapota Baba, ndinovanamatira mumwe nemumwe muzita raIshe Jesu. Zviiteiwo. Zvino takakotamisa misoro yedu. Ndingatokuitirai chero chinhu, uye kana ndikapopotera vanhu kuti ndingova neutsinye, Mwari havangambove neni. Handikodzeri kunge ndiri pano, ndinokodzera kunge ndiri kunze uko ndichitema huni kana kuitawo chimwe chinhu. Asi shamwari, ichi ichokwadi, chinzverei muone kana chisiri gwaro, uye zvinofanira kuzarurwa muzuva rino rekupedzisira. Zvino wakaperera zvakakwana here? Uri here zvechokwadi? Pasi pegoko iri rekunze pane chimwe chinhu here chechokwadi chaizvo pamusoro pako chekuti wakazvipira kubvuma kuti uri kukanganisa? Apo misoro yese yakakotamiswa, mwoyo wese nokuyeresa kwakadzama kune kurevesa, ungasimudza ruoko rwako here woti, ndinamatirewo hama Branham, ndiri kukanganisa, nenyasha dzamwari ndiri kuzoruramisa. Mwari vakuropafadzei imi, ndizvozvo, simudza ruoko rwako, vanorwona. mumabharikoni mwari vanokuonai simudzai maoko enyu muri ndizvozvo zvinoi panoi vamwe venyu imi madzimai mugere pano mune bvudzi pfupi uye musina ruoko rwenyu rwakasimudzwa chiiko nemimi muri kukanganisa musaedze kusangana namwari makaita saizvozvo muchatongwa zvemazviro kwazvo sekumira kwandakaita papuripiti ino munoreva kuti chechi yependekosti yava muchimiro chakadaro chokuti yakomba kusvika pakunyara kubvuma kuti iri kukanganisa musadaro mwari vakuitirei ngoni ndinotenda ivaine kutenda regai ndimirire zvakare mwari vakuropafadze nechapo mudikani mwari vakuropafadzei hanzvadzi zvakanaka izvi simudza izvozvo mwari vakuropafadzei ndizvozvo unogona kuzvibvuma iko zvino mangwanani unogona kunge watononoka awa imwe chete kubva iko zvino unogona kunge watononoka mwari vakuropafadzei ndiko kuperera mwari vakuropafadzei iti ndange ndiri kukanganisa zvinotora munhu chaiye wechokwadi kuti abvume kuti ndiri kukanganisa ichi chinhu chechokwadi chaicho mwari vakuropafadzei amai mwari vakuropafadzei amai mwari vakuropafadzei ndizvozvo hongu ramba uchinamata mwari vakuropafadzei kana ndikapotsa kuona ruoko rwako ivo havapotse vanoziva ndangariro dzese dziri mupfungwa dzako ndizvozvo chaizvo mwari vakuropafadzei ndaona ruoko rwenyu zvakanaka izvi mwari vakuropafadzei mudzimai wechidiki mwari vakuropafadzei hanzvadzi zvakanaka izvi mwari vakuropafadzei apo mudzimai wechidiki hongu kushanduka kwenzira dzeupenyu zvinhu zvekare izvi zvisati zvaomesa mwoyo wako mudiki uyu tendeukira kuna mwari iko zvino mudikani ndizvozvo iwe zviite ndine mwanasikana mudiki ari necheuku angangoita zera newe mwari vakuropafadze mudikani mwari vakuropafadzei hongu mwari vakuropafadzei hanzvadzi ko iwe hama unonyadzisa unorega mudzimai wako achiita saizvozvo achipfeka zvikabudura achipfeka saizvozvo achipinda mumigwagwa uchizviti mwanakomana wamwari hauzvinyarire here iwe mwari vakuropafadzei mwari vakuropafadzei changamiri mwari vakuropafadzei ndizvozvo bvuma kuti uri kukanganisa ehe kana iwe uyo anofukidza chivi chake haabudirire anoreurira chivi chake achawana tsitsi mwari vakuropafadzei pane vamwe here kumashure mubharikoni kumusoro uko mubharikoni vanokuona kumusoro ikoko vanoziva mifungo yese iri mumwoyo mako zvinosimudzai misoro yenyu kwechinguvana ndiri kuti pane kunge makumi mashanu kana makumi matanhatu miimba ino vakasimudza maoko avo vaduku nevakuru ndatenda ndiko kuve mudzimai nemurume chaiye ndinokukoshesai pane tariro kwauri kana iwe uchitoda kubvuma kuti uri kukanganisa ndisati ndadanira kuaritari ndichanamatira mahengechefu aya baba vekudenga mahengechefu aya anomiririra vanhu vari kurwara vana amai navana baba vakamirira vana imwe nguva tinodzidziswa mubhaibheri kuti vakatora kubva pamuviri wamutsvene pauro mahengechefu nemaapuroni vanhu vakamuona vakaziva kuti mweya wamwari wakanga uri paari pauro akarangarira kuti erisha akaudza mukadzi weshunemi uyo akaudza gehazi tora tsvimbo iyi uyeende unoiisa pamwana aiziva kuti zvaaibata zvakanga zvakaropafadzwa pauro vakatora kubva pamuviri wake mahengechefu nemaapuroni uye mweya yetsvina ikabuda muvanhu urwere ukabva zvino ishe hatizi mutsvene pauro asi imi muchiri mwari mwari mumwe chete rimwe zuva israeri yakanga iri munzira yayo iri mugwara rebasa ichienda kunyika ichipikirwa uye chimwe chinhu chakaidzivisa kubva kunyika ichipikirwa gungwa dzvuku mumwe munyori akati mwari vakatarisa pasi nemushongo yemoto nemeso ane hasha uye gungwa rikatya uye rikakungurutsa madziro aro rikazarura nzira yakaoma kuti israeri iyambuke ichienda kunyika ichipikirwa mwari kana mahengechepo aya azoendeswa kune vanorwara nevanotambudzwa dai mwari vekudenga vakatarisa pasi nemuropa remwanakomana wavo pachavo uye dai dhiabhori uyo akavabata neurwere atye uye aenda kure apo mahengechepo aya ezviratidzo zvemusangano uno manheru ano apo shoko nechokwadi zvaratidzwa vanorwara nevanotambudzwa ngavapodzwe mwoyo yakaputsika uye ichidzika kuimba yemuumbi mumaminitsi mashoma anotevera itai kuti dhiabhori aende uye vanhu vagoyambuka vachipinda munyika ine utano hwakanaka hwavakavimbiswa namwari ndinotumira mahengechefu aya muzita rajesu kristu nechinangwa ichocho amen uye mwari vanoziva mwoyo wako vanoziva chinhano chako kungoratidza zvakare regai ndikuudzei pane boka guru revanhu vari munhu vasina kusimudza maoko avo avo vaifanirwa kunge vasimudza zvino kana ndikakudaidza kubva papuratifomu ino kutaura kuti ndiwani zvinokuvadza manzwiro emumwe munhu zvino makandiona ndichizviita izvozvo kakawanda ndakaona kuti Jesu akati, regai masora negorosi zvikure pamwe chete, ngirozi dzichauya dzosunga mashawi dzoapisa kutanga. Uye inguva yekusunga zvino, mumwe nemumwe wavo ari kupinda mubatanidzo wemachechi masangano ose. Ndizvozvo, sangano renyika, kanzuru yemachechi, sangano rose richipinda mazviri chaimo. Chinhu chikuru ichi chiri kuitika. Vese vachidzokera kuRoma sekuimbisa kwavakaita mufananidzo wakagadzirwa chikara. Simba racho mubatanidzo wemachechi. Zvingori chaizvo zvakataurwa naMwari kuti zvichaitika. Havo kavo vachikuregai muchienda uye vachikuudzai kuti zvakanaka kuita izvi, uye vachitya kutaura chero chinhu pamusoro pazvo, utya kuti vachazvidamburira muhoro pane imwe nzvimbo.
Regai ndikuudzei chimwe chinhu, hama yangu, hanzvadzi. Mwari ngavakuratidzei kuti ndinokudai. Haisi nyaya yekungoda kuve wakasiyana ndeyekuvapa chokwadi. Usatore kana mukana mumwe chete zvawo. Iwe haungapinde robhoti dzvuku nekuda kwemutumbi wako. Ko, munhu wako wemukati. Usayambuka rimwe remarobhoti matsvuku amwari. Vamwe venyu vari kurwara, tendai nemwoyo wenyu wese. Mumwe munhu akaperera pakuwana chimwe chinhu. Ingova nekutenda. Ndichakuratidzai kana chaizvo vari kuti ichi ichokwadi here kana kuti kwete. Abrahama, munorangarira mutumwa akauya kwaari nezvaakaita? Onai kana chisiri chinhu chimwe chete. Pane mudzimai mudiki akagara ipo pano kunze kuno chaiko. Ane kenza, ane bundu uye ari kugadzirira kunovhiyiwa. Akanditarisa iko zvino, ane chuma chitsvuku muhuro make. Munobva kuPortland, asi kana muchida, kana zvirizvo, simudzai ruoko rwenyu. Ndizvozvo, maona. Handikuzivei, tiri vatorwa, asi ichi ichokwadi. Zvino ungagara wakati tekeshe sei ipapo uine kutenda kwakakwana kwekubata nguo yaKristu apo mutumwa uya wechiedza auya pauri saizvozvo? Nyasha dzaMwari. Zvigamuchirei mudzimai, zvitendei kwete izvozvo zvega, asi tendai vhangeri rose. Pano pagere mumwe mudzimai akagara kumashure chaiko kuno. Tarisa pano mudzimai, muri kurwara nedambudziko rehura. Tendai nemwoyo wenyu wese. Hongu, muri mutorwa kwandiri. Tendai nemwoyo wenyu wese, mupodzwe. Pane murume akagara pedyo nemi. Anofanira kuenda kumba, haachakwanisi kugara kunguva refu. Ane dambudziko nenzeve dzake, ane dambudziko akamboita dziwa uye rikakonzera chikosoro. Haasi kukwanisa kuchikurira. Zvazvakaita sekunge pava nekuvhiringidzika kuzhinji kwapinda. Ndizvozvo changamire. Imi munoshanda pane imwe mhando yefactory sekunge yemabhambo ezvitundumuseresere kana chimwe chinhu chakadaro. Muri kufanira kudzokera kubasa kwenyu. Ndiri mutorwa kwauri. Kana zvinhu izvi zviri zvechokwadi, simudzai ruoko rwenyu. Zvakanaka. Kana muine kutenda kwakakwana kwekubata Ishe Jesu, madii kuva murume chaiye uye muzvitende nemwoyo wenyu wese. Pane mudzimai akagara kumashure uku. Ane rumwe rudzi rwechirwere cheganda pamaoko ake. Haatombozive kuti chimbori chii. Chiremba haatombozive kuti chimbori chii. Ava nacho kwemakore nemakore. Oh, ari kuzozvipotsa semazviro kwazvo ari nyika. Muzvare Daniels, McDaniels, hezvo kaizvo. Aida McDaniels, tenda nemwoyo wako wese. Handimuzive mudzimai uyu. Handisati ndakambomuona, asi hecho chiedza pamusoro pake. Chimbori chiichocho. Anokuziva, uye anoziva kuti uri kukanganisa. Mwari vamwe chete vari kutaura kubudikidza neni nenzira iyi. Vari kutaura kubudikidza neni nemushoko. Zvino munhu wese ari munhu anocherechedza upoho Mwari uye uchiziva kuti wanga uchikanganisa, ngatiuyei kuaritari iko zvino. Uyai kuno kweminiti, regai nekunamatirei. Kana uchiziva kuti wanga uchikanganisa, uchida kureurura kuti uri kukanganisa. Uchida kuva muKristu wemazviro kwazvo kubva zvino chienda mberi, uya pano paaritari. Handisi kungoda chete kudaidza zita rako. Hazvingazovi zviri zvechiKristu. Kumusoro uko mubharikoni, urukai zasi, uyu ndiwo mukana wenyu. Urukai zasi iko zvino, uyai kuaritari kuti ndiri kuuya Ishe. Mutadzi wefamba nzira yako uchiuya kuaritari. Uyu unogona kunge uri mukana wako wekupedzisira. Haungauye here zvino isu tichi apo gani ichiridzwa? Zvakaisvonaka, ndiri kuuya Ishe, ndiri kuuya iko zvino kwamuri. Zvakanaka, munhu wese imba zvino. Haungauye here? Buruka zasi kubva mubharikoni. Dzika pasi, huya kuno. Ko, kwamuri imi vanhu vanozviti maKristu, mbeu yaAbrahama. Mwari vakuropafadzei madzimai. Mwari vakuropafadzei hanzvadzi dzangu. Hongu, Mwari zvirokwazvo vachazviremekedza. Makatendeka. Pamwe mufundisi wenyu akatadza kukuudza izvozvo. Endai kumba munotora Bhaibheri renyu mugoona kuti ndizvo here kana kuti kwete. Munozviziva kuti ndizvo. Ndisandatombotaura chero chinhu. Imi madzimai echipendekosti, hamaizozora pendi kumeso nekuda kwechimwe chinhu.
Hamuna mbaibere pamsoro pekupenda kumeso. Jezebeli ega akagadzira chiso chake nezvimwe nependi nezvakadaro. Asi mubhaibheri mune zvekunge muine vhudzi rakareba. Chinhu chisina kujairika kuti mukadzi anotonamata akagerwa musoro akaguhwa vhudzi. Unoda kugadzisana namwari muupo pavari pano? Uya kuno, simuka wamiririre. Mira netsoka dzako uye zasi kuno kuti ndiri kuuya, ndiri kuzozviratidza. Ndinoda kuti nyika yese izive kuti ndanga ndichikanganisa uye ndinoda kuva ndakarurama pamberi pamwari. Uya kuno izvozvi. Zvakare munhu wese uya pane vakawanda kunze uko rangarirai hongu ndizvozvo kune vanhu vachiri kuuya rambai muchinamata zvino shamwari ini handisi pakugobedzera kwakanyanya ndinotenda kuti shoko rinoita basa raro parinoenda kunze uku usagomeresa mweya mutsvene unogona kunge uri mukana wekupedzisira wauchazombove nawo ndinoimba kuti hausi iwe unoziva zvazvinoita kukuona iwe paunobvuma kuti uri kukanganisa zvinotaura kwandiri kuti pane chimwe chinhu chemazviro kwazvo imomo chokuti unonyatsoda kuita zvakanaka iye zvino neoga neyega zvishoma nezvishoma kana muchikwanisa apo ini ndichitaura uyai kuno vanhu chingouyai kuno ndiri kuda kuti murambe muchiuya unoziva here zvaitwa nevanhu ava vazhinji ava inhengo dzechechi inokubva pamavambo uye vanoziva kuti ndataura chokwadi kwete ini sezvakangoita Mozisi paakaenda zasi kuya kunoudza vanhu nezvashe uye ishe pasi peshongo yemoto vakasimbisa shoko uye vakaratidza kuti rakangaririre chokwadi shongo yemoto imwe chete iri pano nesu ndikristu mumwe chete ari kuita zvimwe chetezvo kuzera remarudzi sezvaakavimbisa kuita zvinoita kuti nditende chii kuti uri kurevesa mwoyo mako chii chakuita kuti usimuke netsoka dzako nekuti chimwe chinhu changa chakakupoteredza icho chati uri kukanganisa zvino ndimwari nekuti vamwe vanonzwa kunyara kumira pano saizvozvo pamberi pevanhu mushure mekureurura asi zvinoratidza kuti ichi chinhu chechokwadi chati uri kukanganisa uye chauya neshoko kuburikidza nekunzvera zvakavanzika kuburikidza ko zvipo izvi zvinotumirwa kuchechi kuzoitei chipo chekutanga chii chii chekutanga vaapostora vanova mumishinari vaprofita vadzidzisi vafundisi vavhangeri vese varipo kukwanisa chechi uye shoko rashe rinouya kupi kunani shoko rashe rakauya kumuprofita nguva dzose harina kumbobvunzwa kwete chipo chekuprofita chipo chekuprofita chiri pane mumwe uye pane mumwe wacho muprofita anoberekwa akafanotemerwa namwari jesu kristu akanga ari mwanakomana wamwari mwanakomana wamwari akafanotemerwa isaya akataura nezvajohane johani mubhabhatidzi makore mazana manomwe negumi nemaviri asati azvarwa akanga ari izwi reuyo anodanidzira ari murenje mwari vakati kuna jeremiya iwe usati watomboumbwa mudumbu ramai vako ndakakuziva uye ndikakuita mutsvene ndikakugadza kuti uve muprofita kumarudzi uye pamunoona vaprofita vachionekwa kutongwa kwave pedyo zvino kutongwa kunotangira muimba yamwari nevanhu vamwari iye zvino tiri kukanganisa takaita zvisirizvo uye ndinotenda kuti ava vagere pano manheru ano ndiyo mbeu yaabrahama uye yakafanotemerwa kuchiedza chamwari kuti chivhenekere pairi kana chiedza chairova vanomira pane chimwe chinhu chinofanira kuitika iwe uripo ipapo zvino mave pano ngatikotamisei misoro yedu tichireurura zvakaipa zvedu shamwari mutadzi kana wakamira muboka iri pano zvokuti pane vamwe une nyadzi pauri asi maropafadzo kwauri zvino iwe wazvigamuchira ukazvitenda nemwoyo wako wese imi makristu imi madzimai vanoziva ndinotenda kuti muri madzimai akanaka mwari vakuropafadzei ndinozvitenda izvozvo mwari vanogona kuratidza manzwiro emwoyo wangu kwamuri handidi kunge ndine utsinye kwamuri hanzvadzi ndine mudzimaiwo zvakare uye nevanasikana vaviri vaduku ndinokudai sehanzvadzi yangu uye hama ndanga ndisingari kukurwadzisai, asi dzimwe nguva kakuzunguzwa neshoko kanokubatsirai. Zvino kana tiri kukanganisa, ngatitii tiri kukanganisa? Uye pane nyasha dzakawanda kwatiri manheru ano. Uyo anoreurura zvakaipa zvake, pane tsitsi kwaari. Uyo anovanza chivi chake haambofa akabudirira. Chivi chako chii? Usatenda kwako. Kana ukakuviga pasi uchiti handitini ndakangonakawo sevamwe vese ava, uri kukanganisa, uye haumbofa wakafambira mberi kudarika pawafamba iko zvino. Ucharamba wakadaro, haufi wakaenderera mberi kusvikira wayambuka chidziviso ichocho wogadzirisa. Rangarira, haugone kuzviita, unotofanira kufamba nepamusoro peshoko raMwari. Uye chero bedzi wouchirarama chete, uchagara uchirangarira izvi. Zuva rakarebesa raunorarama, ucharangarira usiku huno. Rangarirai, ndiri kukuudzai zvanzi naJehovha. Ndanga ndakagara musango masikati ano ndichinamata. Vataura neni pamusoro peizvi zviri pano ndokuti zvitaure uye uzvidane, uye ini ndichakuitira chimwe chinhu. Zvino hezvino izvi, zvino ngatinamatei. Baba vekudenga, mukuremekedza uye mukuperera pakamira vatadzi muungano ino iko zvino, vasimuka kubva pachigaro chavo ndokufamba vachiuya kuno kuti vangoreurura. Pane makristu auya achireurura. Hedzino yanzvadzi diki dzakakosha dzavhenekerwa nechiedza padziri, zasi pakadzika mwoyo mavo. Vaziva kuti vanga vari kukanganisa, vaziva kuti Bhaibheri rinodzidzisa zvinhu izvozvo, uye vari kuda iko zvino kuzvisiya zvese. Hedzino ihama dzakamira pano, hama dzinokosha, vanakomana vaMwari mupenyu, avo kubudikidza nechitendwa nemamiriro ezvinhu anongodziya, vakadzungaira vachipinda munyika. Vari kudzoka manheru ano, Baba. Vari kudzoka, vari hevanoi vari pano. Zvino Baba, tinocherechedza kuti pavamira netsoka dzavo, vakunda vese vesainzi, vanoti haugone kuuya mberi, wakasungirirwa pasi. Asi pavasimudza maoko avo vachifamba nekuno, varatidza kuti mavari mune mweya wagona kuita sarudzo. Vatora sarudzo yaKristu. Jesu, yanoi mashoko enyu pachenyu, zvino ndichangoataura kwamuri. Ndiri kukupai vanhu ava manheru ano semuranda wenyu. Ndaita chaizvo sezvamandiudza kuti ndiite nhasi musango. Uye hezvinoi chaizvo zvamati zvichaitika. Uye pane zvapupu zvezvinhu izvozvo zvimire pano, kuratidza upo hwenyu mapfuura nemuungano, muchiudza vanhu kuti ndivanani uye kuti ndekupi, zvavakaita nezvimwe zvakadaro. Kuziva vanhu mazita avo uye kuti ndivanani uye nezvavakaita, dambudziko racho. Uye zvino makati mushoko renyu kuti uyo achandipupura pamberi pevanhu, iye ndichamupupurawo pamberi pababa vangu nengirozi tsvene. Uyo anonyara neni pamberi pevanhu, iye ndichanyarawo naye pamberi pababa vangu nengirozi tsvene. Zvino hanzvadzi idzi nehama idzi vamira manheru ano pamberi penhengo dzavo nevafundisi vavo nevadikanwi vavo, kutaura izvo kuti havanyari nemi, asi vanonyara nemaitiro avakaita. Zvino ndine chokwadi, Ishe, kuti munovaregerera. Makazvivimbisa. Imi makati, uyo anoreurura zvivi zvake anowana tsitsi. Uye vari kuzvireurura, uye vachawana tsitsi. Uye imi munogona kupodza vanorwara. Mukati, hazvisi nyore here kutaura kuti zvivi zvako zvaregererwa? Sezviri, takura nhoo yako ufambe. Ini ndinotora ava, ndinotora mumwe nemumwe wavo, Ishe. Ndaedza kukumiririrai makore esaya uye neshoko renyu, uye vakumiririraiwo manheru ano zvakare. Ndinovatora, ndinovabvisa mumazino enyika, uye ndinovaisa kwamuri, Ishe Jesu. Ndivo mikombe yemharidzo manheru ano yeshoko raMwari. Vachengetei Mwari samasimba, pasi pesimba renyu dzvene. Ngavakure, chiedza chaMwari ngachivheneke muupenyu hwavo. Dai varume nemadzimai ava, Ishe, vatanga kukura musimba nemukukwanisa kwemweya mutsvene. Ngapaitike chimwe chinhu chichashandura machechi avo ose, uye nemunharaunda yese yavari mairi. Zviitewo, Ishe, ndinovapa kwamuri ndevenyu. Ndivo mikombe yeshumiro manheru ano yeshoko raparidzwa. Ndinotora upenyu hwavo nemuzita raJesu Kristu. Ndinoda kuzosangana navo kune rimwe divi pavanenge vasisafe, vadzokera kuva majaya nemhandara zvakare, uye vave vechidiki vachiyevedza nekusingaperi. Ndevenyu, Baba. Mikombe iyo Mwari vapa kumwanakomana wavo Kristu Jesu, kubudikidza nesimba reupo hwavo uye neshoko raMwari. Ndevenyu Baba. Ndinovapa kwamuri muzita raJesu Kristu. Uye nekutora upenyu hwose hwakamira pano, kureurura kwese kwagamuchirwa, chivi chese charegererwa. Uye munhu wese akamira pano ndinonamatira simba remweya mutsvene mavari vagoita pakuita izvo zvakanaka zvigovabatsira munguva ino yerima apo nyika yakazara nezvinoyevedza zvakarewo Mwari ndibatsirewo mangwana manheru kuti ndiuye nazvo zvakachena uye zvakajeka kwavari Ishe uye vagosunungurwa kubva mukuyevedza kwenyika ino kuti vange vakagadzirira kusangana naKristu panguva yekuuya kwake zviitewo Baba tinokutendai zvino zvino takakotamisa misoro yedu mumwe nemumwe wenyu akamira netsoka dzake handitende kuti wangouya kuti ungoona nokuti wauya pasi pekuparidzwa kweevhangeri rakakwasharara rakaoma rinocheka asi unotenda kuti Jesu akataura izvo kuti hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva uye vose vandakapiwa nababa vachauya zvino iri ishoko raMwari rakasimbiswa vakaudza Abrahama vakavibisa uye vakapika kumhiko zvino pano wanzwa izvi raMwari manheru ano uye wauya pamusoro penheyo iyoyo iwe unotofanira kuregererwa uye imi mose zvigamuchirei uye muzvitende kuti Mwari vanokuregererai pakukanganisa kwenyu uye kubva manheru ano zvichienda mberi nenyasha dzaMwari muchavararamira kweupenyu hwenyu hwese uye moita zvese zvinodzidziswa nebhaibheri iri kuti muite uye motenda kuti Mwari vanokupai nyasha dzekuzviita iko zvino nekukuregererai zvamakaita kumashure simudza ruoko rwako kuti ndinozvitenda nemwoyo wangu wese Mwari vakuropafadzei imi mose maKristu kunze uko munodada navo itai Mwari ngavarumbidzwe nekuda kwavo ngatizvitaurei zvakare Mwari ngavarumbidzwe nekuda kwavo zvino ngatisimukei netsoka dzedu munhu wese ndinoda kodhi yerwiyo ndinomuda nokuti ndiye akatanga kundida ndokutenga ruponeso rwangu pakarivhari zvose pamwe chete zvino munhu wese ngatiimbei nemaoko edu akasimudzwa zvakanaka hamunzonge manyatsokweshwa here shoko harinyatsokwesha here nekukuita kuti unzwe zviri nani handizvo here hamutendi kuti ndiri wenhema munodaro here munonditenda here kuti ndiri wechokwadi ndakatarisa iko zvino mutumwa uya washe wandinotarisa ari pamusoro pevanhu atenderera nepamusoro pegoka iri rakamira iko pano muchiniro chemuchinjikwa Mwari vari kudenga mufananidzo mumwe chete uyo imi ngirozi yamunoona pamufananidzo iri pano iko zvino pamusoro peboka iri revanhu ava iri kungofamba famba ndinoramba ndakaitarisa ichibva panzvimbo ichienda kune imwe ndinotenda kunyange kuti urwere hwese hwakamira muboka irori hwaenda ndinozvitenda nemwoyo wangu wese kuti chivi chese charegererwa ngatingokwazisanai maoko tichimba hedu ndinomuda itai Ishe ngavarumbidzwe zvino ngatingomurumbidzai iti Ishe ngavarumbidzwe ndinokutendai Ishe Jesu ndinokutendai Ishe nekunza vanhu mukati kuitira shoko renyu rinopinza semunondo unocheka nekumativi maviri asi rinonzvera mifungo yemwoyo rinozvisimbisa rinodzingisa nyika nyama zvinhu zvenyika kubva pavanhu uye rinovaita zvisikwa zvitsva muna Kristu tinokutendai sei Baba tinokurumbidzai nemwoyo wedu wese ndinokutendai nekuda kwavo Ishe dai vazadzwa nemweya dai mweya mutsvene angovatora mukutonga kwake uye dai paita rumutsiriro rwechinyakare pakati pemachechi aya ishe urwo ruchapararira nemunharaunda yese kwese kwese ruchikuta moto kubudikidza nesimba ramwari titumirei pendekosi yechokwadi ishe simba chairo remweya ridzoke muupenyu hwevanhu zviteiwo baba ndevenyu nenyasha dzamwari ndevenyu ivo imbeu yaabrahama maererano nevibiso zviteiwo ishe vanotenda shoko renyu chese chinhu chinopesana sekunge chisipo vanotenda shoko nekuti imbeu yaabrahama ndevenyu baba chechi yakatemerwa kuti ivhenekere muzuva rekupedzisira ndinokutendai baba nekuda kwavo simudzai maoko enyu zvino muchivarumbidza uko kumusoro mumabharikoni ndizvozvo